mitt startminne av Rune Isefjær. Jeg 1971-modell og var så heldig å få med meg stemningen rundt gullene I storhetstiden, og husker selv litt fra 1980. På den tida ble jeg tatt med på stadion av pappa, onkler og farfra. Interessen I familien var stor. Farmor og farfar bodde på Lund, og det var ofte samling der før kampene. Av og til var jeg I starttalen etter kamp, hvor det ble servert vafler, og alle snakket om kampen. For noen tider. Jeg husker at min store favoritt I oppveksten, Olav Klepp, hadde sin første sesong på A-laget som 17-åring dette året, og at gullet ikke ble sikret før siste kamp. Start måtte slå Rosenborg og vant 4-3 etter en heading av Steinar Aase mot slutten. Etter kampen sto hele laget på verandaen utenfor garderobebygget på gamle stadion med bokstaver over hodet hvor det sto «Gull 1980». Noen, om ikke alle spillerne, heiv ut draktene til oss publikummere som fylte hele plassen utenfor. Jeg var jo bare en liten pjokk, men jeg husker fremdeles enda at jeg hadde fingrene på drakt nummer to. Det var vel Helge Haugens, men den glapp. Og sterkere krefter stakk av med heltens drakter denne gangen. Etter dette har interessen vært der hele veien. 100%. Mange ganger har man selvsagt lurt på hvorfor man gidder. Men det ikke mange timene eller dagene før det igjen pirrer. Kjærligheten enorm. I nyere tid har det selvsagt vært mye nedturer. Men noen oppturer også. Og mitt sterkeste minne I noe nyere tid selvsagt 2005-sesongen. Og spesielt hjemmekampen mot Vålerenga. Et stappfullt gamle stadion med over 14 000 til stede. Høst og kveldskamp, og et startlag som valsa over de blå fra hovedstaden. Stefan Berlin var helt rå den kampen. Alex Valencia skåret på hodet. Lille Fredrik skåret. Doffen løp som bare han kunne den gang, og reiv midtbanen til VIF I fillebiter. Gud og deilig det var! Og vi vant 3-0, og det burde vært mye mer. Stemningen var elektrisk. Tenk om vi kan komme I nærheten av noe sånt igjen. Jeg har troa. Heia Start.
Jeg ser inn I 22 resignerte ender. Hvor gløden? Hvor engasjementet? Det ingen tid å ta med.
Ja, forlenges tid på Martin Ramsland. Skal du sette etter? Og så gjør han det! Martin Ramsland! Han kommer til å bli større enn Jesus på Sørlandet etter dette!
Velkommen til Starten Pod. Mitt navn ikke Henrik Ropstad. Det Lars Martin Gimse. Endelig deilig
å være tilbake. Jeg deilig å være tilbake.
Åh, det var godt å være tilbake. Tom Iversen.
Ja, hei.
Det godt å se deg igjen.
Takk for det.
Lars Benestad, godt å se deg også.
Ja, takk.
Det var, hvordan synes du Henrik gjorde det I forrige Gims?
Jeg var egentlig litt bekymret for at jeg ikke skulle komme tilbake. Ja, men han jo heldigvis fremdeles ganske opptatt med å spille fotball.
Ja, jeg tolker det som at han likte veldig godt å være med.
Det det som bekymrer meg litt. For han synes ikke det vondt med oppmerksomhet den fyren der.
Nei, ja, men han får heller ta og ringe litt oftere, tenker jeg.
Ja, det burde han faktisk gjøre. Og så har han jo blitt bedre til å bli byttet inn siden sist.
Det har han, ja, absolutt.
Tatt seg veldig opp.
Absolutt.
Ja. Har dere det bra?
Ja, det har jeg. Ja.
Akkurat kommet fra dugnad I sammeie.
Oi, den lei.
Ja da. Skyndte meg ut for å få tak I den første raka jeg fant, og så tenkte jeg, nå står jeg og holder I den raka til det over.
Du rutinert, du, Venstad. Ja,
men så tror du ikke kom en liten kødd da, og tok raka fra meg, og så akkurat I det jeg var på jakt etter ny kost, eller et eller annet, og holde fast I, og det du gjør. Så var det en som sa, kan ikke du male det der greiene der?
Men du, hvordan
Lars... Så står jeg faen, så hvem jeg malte da?
Hvordan Lars Benestad som sånn dugnadsarbeider, du?
Vi står og holder I en kost.
Og du gjør ikke noe med den?
Overhovedet ikke. Nei, jeg står og holder I den kosten, og så går jeg rundt, og så spør jeg, åja, du gjør det på den måten, du, ja. Ok, altså, jeg tar den naborollen. Ja. Men I dag har jeg malt, faktisk. Ja, så det var skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig stil.
Ja, jeg skal på dugnad på onsdag, så da skal jeg stå og holde I banken.
Som kiosk I kiosken rundt omkring på norske fotballbaner, så døde dugnaden med Gerhardsen, så nå må vi snart komme oss videre. Det finnes nok arbeidskraft I dette landet.
Det finnes nok arbeidskraft I dette landet. Men du, Tom, hvilket episodenummer har vi kommet til?
62 vi på nå.
Og der har du selvfølgelig et
annet snadder. Vi har en venstrebekk fra 2008 til 2011.
Branislav Milosevic eller...
Ikke Milosevic, nei. Nei.
God start, Gimse.
Branko.
Vi kaller han Branko, vi kaller han Branko.
Nå ble det helt sånn her jernteper.
Ja, jeg skjønner.
Og så skal vi ha en spiss som Benestad var på Akershus Fylkesmuseum.
Ramsland?
Ja. Han hadde 62 kamper på seriekamper for start. Så det de to denne gangen her. Men i 1962, mine venner, Karsten Johansen ferdig med sin tredje periode som starttrener. Og inn kommer det faktisk en ny kar i miksen.
Ikke Håkon Haustad?
Nei. Nå er det Leif Winther.
Leif Winther, ja. Og han blir antageligvis etterfølt av Karsten, tenker jeg.
Det gjenstår å se. Følg med i neste episode av Start en podd.
Neste episode allerede.
Kan være. Være. I 1962 ble to nye æresmedlemmer innlemmet i klubben. Går det an å si innlemmet?
Ikke? Ja, de blir innlemmet i losjen, alt det bare sier.
Så en liten shoutout til Håkon Endresson og Ole Tobias Torstensen. De ble æresmedlemmer av idrettsklubben Start i 1962.
Noe sier meg at de ikke får med seg den hilsen.
Det er nok, det kan godt være. Men det er jo sikkert noen etterkommere der som kjenner igjen disse navnene og sånn. Så det var det med episode 62,
men vi er ikke bare tre i dag.
Det er vi ikke.
Og det er jo et spesielt stor glede for deg, vil jeg
Dette
si.
Dette er jo en stor dag for Tom. For min egen Daniel Aase, min egen store favoritt, Johan Jønnes Nilsen her. Sist du var her, Johan, så var du arbeidsledig. Nå er du assistenttrener i Skeid, er det riktig?
Det stemmer.
Ja, riktig. Så nå skal du lære oss litt om Skeid, som er vår neste motstander.
Sindre kan ta frem det arket nå med en gang, egentlig.
Ja, jeg tipper Sindre har ganske god oversikt. Ja. Det er sånn jeg kjenner han, i hvert fall.
Det tror jeg
også. Så jeg vet ikke, men du kan i hvert fall lære oss noe. Men fortell litt om sesongstarten deres, da.
Jo, vi har hatt en poengmessig helt grei sesongstart.
Bedre enn i fjor.
Mye bedre enn i fjor. 6 poeng bedre enn i fjor på samme tid. Veldig, veldig fornøyd med 4-0 bort mot Ranheim.
Ja, det var bøst, altså.
Fullt fortjent.
Ja.
På det også. Startet litt sånn halvveis med litt tap i Sandnes og rødt kort og hverandre.
Ja, den der er syk.
Ja, to kampers karantene fikk han også for det samme. Så det
er helt utrolig.
Men ikke tapt mot Hødd og ikke tapt mot Moss hjemme, som var viktig for oss. Og så var vi veldig gode mot Fredrikstad i går.
Ja.
Og burde vunnet ifølge alle, egentlig.
Jeg har bare sett sammendraget der, og det så sånn ut på sammendraget også.
Men et poeng der nede, det er alltid bra.
Men du sendte meg jo en melding rett etter tabelltipset vårt, hvor du hadde plukket opp at jeg ville ha Skeid helt der nede, og sa at nå, Tom, nå må du rulle inn. Og da må du gjerne få lov til, og du skal få lov til å argumentere for hvorfor er Skeid så mye bedre i år enn i fjor?
Ut fra der man på en måte avsluttet fjorsongen med høsten i fjor, så var man nummer 6 i Obos-ligaen på høsttabellen. Ut fra det som man mistet 1-2 spillere, men også ikke erstattet direkte, men hevet andre deler av laget med et par. Så alt i alt står man cirka likt som høsten i fjor, og da var man et såpass bra Obos-ligalag at ikke, jeg tror jeg er klink sist. Og så er det jo litt selvfølgelig når du gjør manglende research, så må det påpekes.
Absolutt. Jeg synes det er et utrolig fint innspill.
Jeg merket jo tydelig gjennom rent til det med en gang selvfølgelig at det var det, men også når jeg ser på de to andre at de har litt mer dybde.
Ja, ok. Ja, vel. Takk.
Jeg liker han bedre. Han begynner iFan med å bli min favoritt.
Kan du lage jingle av det?
Ja, det kan jeg lage jingle av. Det skal jeg lage jingle av.
Ok, men den er grei. Men ok, nei, jeg går det.
Men er det rom for å si at det argumentasjonen du brukte for at Skeid skulle få en bedre sesong er også samme argumentasjonen for start, egentlig. Det at de hadde den høstsesongen som så bedre ut.
Ja.
Ja.
Det vil si at altså, det er der du på en måte avslutter, og hvis du har på en måte mye av det samme laget med deg videre, så kan du på en måte forvente antatt samme noenlunde prestasjon, og så vil jo selvfølgelig alle lag utvikle seg, alle lag vil bli bedre, men det er på en måte, vi vil alltid se liksom, avslutningen av forrige sesong, hvordan ser ting ut, og hvor går vi derfra videre.
Mm. Sånn, i og med at vi har det her og har en liten snakk om Skeid, altså har vi fått et spørsmål fra en god venn av oss, Simen Ingebretsen, som spør, hvor gode er egentlig Ranheim? For det er jo interessant her, i og med at dere moster vi 4-0.
Ranheim er gode offensivt når alt stemmer.
Ja.
De har ganske mange etablerte spillere som liksom de dagene det stemmer blir ganske bra, men de har ikke så mye mer i bredde akkurat nå. Men jeg synes det er et lag som er veldig mye bedre offensivt enn defensivt. Så vi følte veldig inn i den kampen at her er det alle muligheter, det er en del rom på de å spille, men også at vi, de blir litt, vi opplever at allerede inn mot oss var det litt høy og mørk, at dette her går ganske bra, vi er ganske gode. Mm. Og da, hvis du blir der veldig tidlig, så er det mulig å straffe. Mm. Så, men Ranheim, sjette og syvende plass.
Ja. Ja. Men spiller disse her gode gamle gutter på Ranheim ennå? Som
Reginiusen og sånn, ja.
Reginiusen spiller, Tønne spiller, Regin Rismark spiller, Gamst kommer inn.
Ja, det er sånn, som om ikke det var gammelt nok før det laget.
Men han der galningen på topp har gitt seg, han der Karlsen.
Ja, han sitter bare og melder i ulike studier.
Har aldri hatt helt sånn,
nei.
Har aldri likt han. Nei.
Men hva er din rolle i seg? Du er assistenttrener, sant?
Ja,
jeg er assistenttrener. Hvem er sjefen din da?
Gard Holme, jeg tror.
Nettopp, ja.
Og hvem er det for en type?
Han har vært hovedtrener i Skeid, det tror jeg, fjerde året nå. Før det så var han 6 år når han var Vålerenga, 2 trener og sjef for utviklingsavdelingen der. Og før det så var han, tror jeg, jobbet i Tromsø i 5-6 år.
Ok.
Han går gradene.
Han går gradene, en veldig dyktig, fin fyr. Så det, vi trives veldig godt sammen, og det...
Ja, hadde du noen kjennskap til ham fra før, liksom, eller?
Ja, altså, vi har kjent til hverandre i ganske mange år. Det er så stor ikke enn Oslofotballen. Så det,
men er det sånn at han da kontaktet deg på et tidspunkt når han hørte her i forrige gang du var her, at du var arbeidsleder? Altså? Ja.
Nei, det var vel han som var assistenttrener i Skeid i fjor. Han ble trener på G15-landslaget. Mm. Så kom vi i kontakt med ham. Vi skulle ta en prat om det kunne være aktuelt. Jeg var innom det i en periode før det var klart, og var liksom, snakket litt løst og fast om høsten til Skeid i fjor, og på en måte hvordan ting lå an, og så ble det noen par runder, et par prater, og plutselig så begynte jeg der.
Du må gjerne la være å svare på dette, det er jo et privat spørsmål, men er det, kan du leve av å være assistenttrener i Skeid?
Ja, det kan jeg.
Ja. Ja. Ikke sant?
Så vi har kommet dit at, som klubb, at man på en måte har lagt det rette rundt laget til at man kan ha så bra prestasjon som mulig, så er det fortsatt spillere som er halvproffe. Så der er vi fortsatt og jobber der, men har valgt å prioritere at støtteapparatet rundt kan lage en mest mulig profesjonell ramme for spillere, de teamene de er innom.
Jeg mener, jeg kan minne sist du var her at du sa at Koffa for eksempel hadde endret hele den der, at det, nær, nå er alle heltidsspillere eller noe sånt.
Ja, det er altså der at de trener kun på dagtid, og så er det noen av de som tjener litt mindre og studerer eller jobber litt. Vi har også kommet dit at vi nå trener 3 ganger i uka på dagtid, men 2 dager i uka på ettermiddagen for å kunne jobbe inn noen timer. Så vi jobber mot det steget vi gjør, men det er et ganske dyrt steg å ta det aller siste. Ja. Men har en gruppe som er veldig gira på å trene mer og satse. Og det er klart at hvis du 3 ganger i uka kommer på morgenen, så føler du deg ganske mer som fotballspiller enn hvis du hver dag går på jobb, går på skole, og så skal jeg bare innom treninger på slutten av dagen. Ja. Så det, vi merker veldig stor forskjell på de øktene også.
Men det skjønner jeg veldig godt, den der følelsen at du begynner dagen med en fotballtrening. Det føles jo liksom sånn, blir mer som en sånn jobb at dette er det jeg skal drive med på en måte.
Ja, det møtes 9 og så trener 10, i stedet for at du på en måte møtes 2:30 da og trener i 4 tider, så er du hjemme 7. Det er litt forskjell.
Men hvor mange sånne halvprofesjonelle lag er det da i Obos-ligaen da?
Moss er halvproffe.
Ja.
Så
ikke Hødd og sånn.
Jo, Hødd også er halvproffe med noen, altså de har noen som lever av det, men også det er ikke noe kjempeøkonomi der oppe. Men resten nå er vel
Åsane.
Åsane har blitt, sånn jeg har forstått det, helt proft.
Oh, ja. Bryne
Og Bryne er klink helt proft.
Ja, nettopp, det, de får jo Haaland penger, så det rigger.
Ja, nettopp. Og det er jo ikke et revalag, har vi jo nå.
Men du, altså, du skal vel tilbake til 90-tallet i start da, og det var vel gjengs egentlig hele toppfotballen i Norge med noen kjørt transportbil på ettermiddagen, og det var mye sånn, men vi tar, vi, altså, det er jo helt utenkelig å se for seg start i en sånn posisjon som våre motstandere er i. Ja. Dette med at hurra, nå kan vi trene sammen 9 på morgenen. Det er jo liksom, se for deg, Vito Wormgård går i kassa på Kiwi fra 9 til 3 og så på trening etterpå. Det er,
ja. I have become a sørlending now.
Nei, så det er jo forskjeller her i Obos, og med det mente så tenker vi at selvfølgelig skal vi høvle over Hødd.
Ja, det skal vi.
Det er jo, og så kan du da, det er jo det Magne vil til livs, at ikke vi skal ta disse sammenligningene med hva start har vært,
ja,
og så videre, men det er hvor vi er nå.
Mm.
Ja.
Men den siste halvtimen i går, gutter, da høvler vi over Hødd.
Ja, skal vi ta den? Ja,
nei, vi skal først tilbake i tid.
Mitt første tilbake i tid?
Ja, ikke så langt tilbake i tid. Vi skal først den forrige gang vi var i Oslo.
Ja, Koffa.
Ja.
Du sa du ringside da.
Ja.
Gi oss litt.
Ja, det er, tror jeg, kanskje den kjedeligste ettermiddagen jeg har hatt på lenge.
Ja.
Au.
Bortsett fra at det sto, jeg er så glad for at det sto sammen med hyggelige folk.
Ja. For det var kjip å se på TV, husker jeg lov det.
Ja, det var altså så kjedelig og frustrerende. Og så etter hvert så fikk jeg følelsen av at det på en måte... Altså, 2-2-målet?
Ja.
Ja, det var liksom ikke... Ikke et pulsslag engang. For det Nei. Første så visste jeg jo skjønte jeg ikke at det var mål, da.
Ja, det er jo ikke kommentatoren.
Nei, det er jo ikke kommentatoren.
Så det var sånn, hæ? Og så stod jeg ved siden av en god venn, og han var bare sur. Sånn at det på en måte... Det var ganske trist. Men vi var... Det var hyggelig på puben, som vanlig.
Mhm. Alt er hyggelig på puben.
Absolutt. Og så synes jeg det var bra med folk fra vår side, og så var det veldig hyggelig folk i kiosken.
Og da kommer vi fra et jævla dølt 3-1-tap hjemme mot Raufoss. Bare for å skyde inn det, vi har fått litt kritikk etter forrige episode om at vi ikke pratet nok om hvor jævlig den kampen mot Raufoss var.
Ja.
Vi var, som jeg har prøvd å si, vi var litt bondefanget i forrige episode, for vi hadde en avtale med å få innpass til spillerhotellet.
Ja.
Og følte at vi måtte... forhold oss til det, for å få de, la vi kalle det, dybdeintervjuerne med, ja. Med de spillerne, men vi spurte nå alle om hvorfor det var så jævla vanskelig å holde en ledelse da. Så. Ja.
Men til dere som ikke orker å høre på mer enn 30 sekunder, så kan den episoden være en fin oppladning til kampen mot Skeid, for det var de viste seg fra sin aller beste side, disse her.
Jeg må jo si det at når jeg hørte episoden, så kjente jeg at jeg var misunnelig på at jeg ikke var det.
Men sånn apropos det, han Sakor, han har det forløpig mest i kjeften.
Men skal vi legge lokk på den KF-kampen, for den synes jeg er noe av det svageste jeg har sett start under Sindre Kjellmann, men, helt ærlig.
Jeg kan gå, altså, vi sitter jo med ekspertise. Altså, hva er ditt take av den? Har du sett den?
Ja.
Hva er ditt... kan jeg komme med mitt dumme spørsmål først, så kan du heller overta og være intelligent. Altså, hvorfor er det så vanskelig? Min store utfordring, grunnen til at det var så kjedelig, var at det manglet jo underholdning, på en måte. Altså, du ser fotball. Det vanskeligste for meg er å akseptere at start på en måte blir et pliktløp. Sånn at du følger det, fordi du alltid har gjort det, og du blir sånn, jeg må jo gjøre det her, liksom. Og så er det null underholdning. Og det du ønsker å se er jo en som utfordrer, en som gjør noe, altså tempo og takling og alt det som du ikke så mot KF. Det er jo det jeg ønsker å se som supporter da.
Mm.
Og det følte jeg...
At du ikke så?
At jeg ikke så. Ja. Analyse!
Ja, først så ble jeg litt, jeg fikk jo et par meldinger av det etter kampsluttet, så jeg var jo på grensen til bekymret for din mentale helse de neste dagene, så tenkte jeg skal møtes her, og så måtte jeg i hvert fall ha sett den kampen.
Ja, det måtte du faktisk.
Men jeg synes hele den, altså det handler om, på en måte, alle har snakket hele år om at Start har gode nok spillere.
Ja.
Det man vært tydelig på at det mener man at man har. Og har vist i kamper at det har man.
Ja.
Men det jeg egentlig ser i kampen mellom Koffa og Start er på en måte 22 spillere som har noe å tape.
Ja.
Det er det jeg føler. For Koffa har kommet dårlig i gang, de også.
Ja.
Ut fra sine forventninger. Start har tapet hjemme mot Raufoss, og det klart er ikke god stemning. Og inni den kampen er det sånn, snakkes nok veldig mye om at vi skal ut og vise hvor gode vi er. Og det er jo den inngangen du kan ha.
Ja.
Men når du har det mentale, det ligger jo et eller annet sted at alle har snakket hele om at i år så må starte opp, som snakker om hvert år, men ekstra i år nå, altså økonomisk vi må opp, og alle forventer det. Når du går ut på der, og det har lugget, som det da har gjort mot Raufoss, så du er litt sånn anspent, mest sannsynlig inn i kampen, så er det vanskelig å få ut maksprestasjoner.
Ja.
Og det ser, for meg så ser det ut som to lag som er veldig bunne.
Ja.
Veldig sånn, og her kan... Jeg vil helst ikke gjøre feil.
For det var det som, altså spilleglede, det var jo flere som etterlyst det da, men det virket på meg som at dette synes ikke de heller var noe gøy.
Nei, og hvis du ser den største, alle, og det handler ikke om at ikke de vil.
Nei.
For det er det dummeste jeg hører, det er typisk sånn.
Så privilegierte pikker og pusling og sånn.
Ja, men det er samtidig deres lodd å kunne mene.
Ja, vi kan mene det.
Og bør med, altså helt fair. Men... Når du ser de samme, så å si de samme spillere spiller mot Tromsø, så har de ingenting å tape.
Nei.
Og da spiller de som at de har ingenting å tape.
Ja.
Da slipper man seg enda mer løs og alt sånt. Og så er det enkelt, altså det er så enkelt er det jo ikke, men det er samtidig mekanismer man må, som spiller inn på prestasjon.
Jeg har ikke vi, bare si det, under Sindre Kjellemland spesielt, så mener jeg vi har alltid vært veldig gode mot de som er antatt bedre lag.
Ja.
Ja.
Ikke sant, disse toppkampene i fjor, Kristiansund nå i år, altså, og det er jo da noe inne på det riktige her.
Men er det lett? Er det lettere på en måte å gjøre altså være sånn langrennsløp på en måte å gjøre arbeidsoppgavene dine når det er mindre press?
for de fleste er det det. Så er det ja. Noen mennesker, de lever jo og elsker jo presse. Der er jo folk ulike. Ja, men ja. Der kjenner ikke enkeltspillere godt nok. Men det er klart, over tid så vil det, altså, spillere som er feil, du havner på feil tenningsnivå inne i kampen da. Ikke fordi at du ikke vil, men fordi at du føler, eller kan ende opp med å føle at jeg har noe. Men, og da ender det kanskje med da, i stedet for å prøve å utfordre, prøve å vise seg frem, så blir man litt sånn, ah, kanskje han andre kan gjøre det for meg. Mm. Så ja. Mangler du kanskje den ene i den kampen som drar av den første mannen, eller ja. Får de, får de andre slippe ned skuldrene på en måte, ja. Ok gutten, her har vi.
Ja.
Det Sakur egentlig snakker om, det han skal inn og vise og snakke om,
ja.
Er jo sånn som, hvis du har en sånn type spiller, så vil jo han få de andre til å slappe av.
Ja.
Fordi han ufarliggjør ting. Mm. Og på en måte sånn, ok gutter, det her er jo som på trening, og vi er jo gode nok.
Nettopp.
Og det er så 1-0 mål til KFA. Er mer døve Skadic mottag.
Ja.
Mm. Noe han egentlig vanligvis er jækla god på.
Ja. Osestad på 1-2.
Osestad, ja. 1-2. Osestad.
Det er jo to grove feil, ja. Sånn sett. Som gir... Men
er det en konsekvens av det Johan sier?
Ja, men det er jo høye skuldre.
Kan være. Mm. Det sier ikke at det altså, nei, men det er jo sånn, det er jo klart, du gjør oftere små feil.
Ja.
Som er veldig typisk på de to målene. Mm. For det handler jo ikke om at begge de to spillere som er mer enn gode nok med ballen i beina.
Mm.
Men sånne ting skjer ofte på lag som hvor ting butter litt.
Mm. Ja.
Og så er det hvordan man kommer seg ut av sånne ting da. Og det handler jo om, ironisk nok, at når du først holder unna en gang, eller du først får det til en gang, så veldig mye bygger vi. Altså, man bygger jo ofte på forrige prestasjon.
Mm.
Er den forrige dårlig, så er det ofte at det fortsetter å bli dårlig. Mm. Og er det bra, så fortsetter det ofte å være bra. Og så må man jo snu det.
For da jeg har jeg en sånn elegant lite hopp, og det er kampen etterpå.
Mm.
Så gjøres det et bytte. Et ganske stort bytte, faktisk.
Er vi på Hødd nå?
Ja, for nå jeg sa at vi skulle gjøre et hopp.
Okay.
Så da hoppet vi til Hødd.
Til 60 minutter.
Vi hoppet helt til 61 minutter.
Ja.
Og da kommer det bytter inn.
Mm.
Og det er da Sokor, Ropstad og Savo.
Mm. Og Dashev.
Og Dashev. Det kommer da inn tre spillere med mye erfaring.
Med punch.
Med punch på en måte, ja. Og vanligvis tidligere så er på en måte byttene som har kommet inn har da vært yngre gutter.
Mm.
Kan på en måte det ha en effekt? Ikke det at Ropstad kom jo også inn og hadde sitt...
sin effekt mot Røyfors.
sin effekt mot Røyfors. Men det kan godt hende Ropstad synes det var deilig å komme inn med disse to andre også. Altså, hva tror du om det at de kommer inn og hadde snakket om at nå skal de gå inn og snu kampen. Kan det være så... Er det så jævla enkelt?
Både og. Men ja. Det er klart at de kommer inn med en ny energi inn i en kamp som er litt om du har gått deg litt fast nok
ja.
En gang.
Ja.
Og de kommer inn på en måte med å endre, for dynamikken endrer seg når du bytter fire mann.
Ja.
Og du kommer inn spillere som er ganske trygge på seg selv.
Ja.
Ingen av de tenker at det her er ikke så farlig for noen av de.
Nei.
Henrik Ropstad er ikke bekymret når han går ut og spiller på Sørena. Ser jeg for meg.
Ja.
Og heller Savo, sånn jeg har sett han i media, så er det på en måte, han er heller ikke så god.
Mm. Han var for øvrig den eneste som smilte på Ekeberg.
Ja.
Ja.
Hvem, Savo?
Savo, han gliste under hele oppformingen. Og så bare glisa. Det er gøy. Ja, han synes det var gøy, han.
Og han har jo ingenting å tabe, for han har vært skadet og skal egentlig bare ut og bare gjøre jobben.
Så det er, måtte, men så er det er jo ikke så enkelt som at de føler at de ikke har noe å tape, så ikke det. Men at det er noen mentale greier der som kan spille inn på å få ut sin beste prestasjon.
Ja.
Men her, at de kommer inn og samtidig får ganske fort et par positive opplevelser, begynner å skape litt trykk med en gang,
ja.
Får en, også en litt heldig dødballskåring etter hvert.
Ja.
Fin, men ikke kjempeforsvarsspill.
Nei.
Og da, liksom, da bygger du fort videre, og du møter lag som begynner å slite.
Ja.
Og da plutselig er det du som kjører det, og så ser ting veldig bra ut.
Mm. Ja, og så, jeg vil jo bare si det, for jeg vil hoppe tilbake en koffer. Når vi får 2-1 imot på overtid nærmest, var det vel, så ser du at da går du en fane gutta, og det målet som han skal uvåle til slutt blir et mål,
ja.
Det er jo, det er trøkk i innlegget der, og Vito er der oppe og vinner en duell og litt sånn.
Da hadde de plutselig ikke noe å tape lenger, for da hadde de allerede
nettopp.
Tapt.
Og hva skjer på 1-2 mot Hødd? Ingenting å tape. Nå må vi bare, gutter. Ikke sant? Så det tenker jeg at hvis vi skal dra fram noe positivt og litt kredd her, så er det jo den evnen til liksom, de kunne jo falt sammen som et korthus, som de kanskje gjorde mot Raufoss, men du ser en sånn en slags bit av en vinnervilje.
Ja, en vinnervilje når de taper, så vi glemte å spørre deg, stille deg spørsmålet. Altså,
ja, ja.
Hvorfor er det så lett å ligge under?
Ja. men det er jo, altså, egentlig så er jo hele andre omgangen går mye bedre enn første gangen, og så gjør de byttene,
Og så gjør jo Savo det som Johan er innom når det utfordrer seg på, på 2-2-målet. Så setter jo han bare fart og utfordrer ut på høyre siden. Mm. Og så funker det.
Mm.
Og så ser du Sjøkvist har jo et par nydelige dragninger ned på høyre siden der i løpet av kampen.
Mm.
Som de faktisk klarer, så det ser ut som de begynner å tørre, og så får de det til.
Mm.
Og så plutselig er det sånn, ja, men jeg får jo til dette her.
Mm.
Ja. Og så er det en viktig poeng inn i hele en sånn, det har vært mye skadespillere, og ja. Det har suttet mye unge gutter på benken, og, men en ting som ikke har snakket så mye om, det er på, en ting er hva du kan sette inn. En ting du gjør nok noe med de som er på banen nå, for de vet mest sannsynlig at jeg må egentlig spille full kamp her.
Ja.
Og
ja.
Du vet at vi kan egentlig ikke bytte.
Mm.
Sånn, der vi står akkurat nå.
Men reserverer de seg litt, er det du
at,
tenker?
Du kan ende opp med at du må stå kampen ut, og det er på en måte veldig viktig for deg at du kanskje holder litt igjen, så du vet at du har krefter hele kampen, at det kan føre til at du ikke får liksom fullt utløp for alt du sitter inne med.
Skjønner.
Men vår veldig gode venn Ragnhild Skomedal spør, skal vi for en gang skyld gi treneren skryt for bytte?
Ja, det må han jo få.
Ja, vi har etterlyst match-coaching, og dette er jo ikke dette i verdensklasse, som Rekdal ville ha sagt.
Det er ikke mye verdensklasse i Trondheim
for
tida.
Nei, så, men det er jo klart han skal få kredd for den, Sindre.
Så, og la vel om i pausen også, ja. Til en 3-4-3.
Gjorde det. Så, ja. Kredd herifra, eller hylles for det.
Ja,
ja så det å tørre å bytte fire, at ikke det blir sånn 2-2 etter hvert, men du bare, her må vi virkelig endre opp.
Mm. For det er da, signal.
Det er virkelig signal om at nå må vi... endre litt.
Ja.
Hva slags signal gir det til Emir at han er en av de som går ut?
Jeg tror ikke det gjør så mye i en kamp sånn her. Vi må endre noe. Vi setter inn på en ny spiller vi har fått inn, og han er best i den rollen.
Mm.
Og da er det naturlig vi skal ha en som ligger der og kan strø baller rundt, og egentlig alle andre skal inn i boksen.
Mm.
Det var nesten det de hadde igjen. Det var Saker og Strandegård som skulle rundt og ha ball, og så skulle på en måte resten av de foran der, sånn Yang var ferdig med å være nede i banen da.
Ja, for du tenker det at Emir tolker det som et taktisk trekk, og ikke at han er rev og skal ut?
Ja, det vil jeg anta.
Mm. Eller noen forteller han det i hvert fall sikkert på et eller annet tidspunkt.
Ja, det vil være den naturlige forklaringen at her vi har hentet inn en spiller til i din posisjon, og vi vil endre litt på kampbildet, og setter vi inn han.
Ja. Nei, for jeg synes det er et godt spørsmål, Lars, for det er, ja, jo, det er jo en ung gutt som kanskje ikke har fått det sånn helt til sånn som vi ønsket i sesonginnledningen, og så blir du dratt av banen på 1-2 hjem mot Hødd, og så ser du at gutta snur det.
Ja. Det er stort ansvar han har fått i den alderen han er i. Hva er det han er? 18 eller 19 år?
Han har vel blitt 19 år da.
Så, hvordan er det å på en måte få det ansvaret? Du får veldig mye ansvar for å svare på vanskelige spørsmål, men du tar det likevel. Hva tror du det gjør med han? Tror du for eksempel Sakur kan gjøre at Emir frigjør seg litt?
Ja, for jeg tror han har jo også, man har nesten ikke hatt sentrale midtbanespillere.
Nei.
Så han har jo visst at jeg må spille alt.
Ja.
Han har spilt nesten alle minutter frem til nå, og i fjor også sleit han litt når han måtte spille alltid til et kampprogram, ble det snakket om i hvert fall, uten at jeg hadde så mye fokus på å tenke på det akkurat da, men det var snakket mye om. Men det er klart han vet at jeg skal styre alt, jeg ser en viktig vårt oppbyggende spill, og så hører du rundt omkring at Start skaper ikke nok sjanser, og når du er 18-19 år, så er det fort å tenke at ok, de mener at jeg ikke skaper nok, vil jeg tro. Så det å kunne ha flere å spille på, er jo også noe som kan gjøre at flere slipper seg løs.
Nettopp.
Fordi de 11 som har spilt masse til nå, er kanskje ikke de 11 som hadde trodd skulle være den antatte startelveren.
Nei.
Så mange av de som måtte spille alt, i stedet for å spille sånn hvert nummer 13-14 og spilt en del, har på en måte spillere som til vanlig hadde tatt mye oppmerksomhet fra motstanderen, spiller ikke nå. Så er det vanskelig å være Tom Strandegård, fordi Erik Schulz er ikke på banen. For han tar oppmerksomhet fra motstanderlaget, men kanskje ikke de gjør det på samme måte når andre spillere spiller. For da, og da blir det mindre, altså mer ansvar på det. Og da hvis du mangler opp, eller du ikke får på det noen til å dra det ordentlig i gang, så er det vanskelig å få fart på det. Så fikk de fart på det mot Kristiansund, og da flyter det av gårde med skåringer, selv om Kristiansund kanskje hadde fortjent noen skåring i hvert fall.
Det kan tenkes.
Men du ser liksom sammen mot Moss at det er litt bunnet, men man kommer heldig unna med poeng, og, men jeg tror virkelig, sånn som for egentlig svarer på spørsmålet med Emir, så at han vil blomstre av at det er flere rundt som det er oppmerksomhet på.
Og den passningen til Sang Yang også, bare nevne den. Han har jo en sånn ett-touch-passning gjennom til Sang Yang som bommer eller inne.
Ja, ja, ja.
Det er der jeg vil ha han.
Ja. Sang Yang, er han best som spiss, eller som midtbanespiller?
Spiss.
Ja. punktum.
Han spilte jo en ganske spiss også, sånn hvis man...
Ja, ok. Ja,
i, hele, I første omgang også, så han står som indre løper, i, altså i forsvaret er han indre løper, men i angrep så ligger de egentlig med både han og Svela sammen inne i boksen, og så løper Skogvold rundt og på en måte truer om. Veldig bra. Men da er det på en måte nesten tre spisser, så jeg synes ikke... Jeg synes ikke forskjellen er så stor i angrepsspillet i første og andre omgang, men litt i forsvarsspillet.
Han er jo da mye bedre nå, synes jeg, San Yang.
Ja, ja, han ser jo fresher ut i år enn han gjorde i fjor.
100%.
Mm. Et spørsmål til, for jeg har fått høre da at det ble gjort et formasjonsbytte i pausen fra 3-5-2 til 3-4-3.
Ja.
Fortell meg forskjellen på, eller hva er det som, fortell meg forskjellen på det.
Først og fremst, jeg synes største forskjellen er i forsvarsspillet. I første gang så presset de på en måte i 5-3-2, med to spisser og så en indre løper som av og til var på pressa, altså men tydelig fem, og så tre midtbanespillere og to spisser. I andre gang så presset de mer med to sentrale midtbanespillere, men tre spisser foran.
Ja.
For satt høyere press på Moss, nei, Moss sier det, på Hødd.
Fire bokstaver.
Fire bokstaver. Og to like.
Ja. Og to nye opprykker. Ja. Ja.
Mm. Men jeg synes i angrepsspillet at ikke det var så stor forskjell, for San Yang var ganske spiss, synes jeg, for når Hødd blir så lave som det blir, så ble egentlig han spiss også i første omgang i angrep. Mm. Men jeg synes det største forskjellen var på en måte hvordan de presset. Og da sleit de jo litt i første omgang.
Og da blir det vel sånn at de tar litt sånn kveletak på dem på en måte, at de låser de av hele tiden, at de aldri kommer seg ut.
Ja, for det er jo perioder i første omgang hvor Hødd har ballen ganske lenge.
Hva er det Sindre ser da, som gjør at han bytter? Hva er det han ser som jeg ikke ser?
Han ser måten Hødd står på. Og når de skal spille seg ut og ville ha ball, var det vanskelig å presse da i den sånn i 5-3-2. Og da burde du presse litt annerledes.
Ja, det er såpass enkelt.
Så enkelt og så vanskelig.
Ja. Enkelt å si fra når man sitter og ser det på video dagen etterpå og vet at man kommer til å endre og sånn, men vanskeligere å se fra sidelinja.
Men er du også en sånn en som, når jeg ser på fotballkamp, så ser jeg på ballen.
Ja, da har jeg et tips, jeg ser bort fra ballen.
Ja, sant. Men altså, det er jo...
For å si det sånn, du må aldri på hockeykamp i hvert fall, for hvis du skal følge pøkken, så kommer du til å få...
Nei, altså, hockeykamp er greit, for da ser du ikke pøkken uansett, så det er jo er veldig...
Nei, det er helt umulig.
Anbefales.
Aldri sett.
Det er helt... Du kan jo bare se på hva som helst, det er jo ingen som vet hva som skjer i hockey.
Mer i hockeypodden,
ja. Hockeypodden, enda start en hockeypod. Men, så du ser liksom på hele... Altså, du også...
Jobben hans sin, da, faget hans sitt.
Ja, jeg skjønner det, men for meg så er det helt merkelig at det ser på alt mulig annet enn det som er nøkkelen her, det er den ballen.
Nøkkelen er hvor ballen kan gå, ja, eller skal.
Fy faen, jeg elsker fag.
men det kan du til og med å kikke bort fra ballen innimellom for å se hvor du kan spille den.
Men du vet jo ikke hva du ser på.
Nei, men...
Det er en viktig forskjell.
Men jeg har jo trent litt på å se på fotball, jeg er ikke helt idiot.
Men Benestad, du har vel selv sagt at du aldri har spilt fotball selv?
Absolutt spilt fotball, ja. Hva har du spist? Jeg var kretsmester for ABK i 1997.
Det er riktig, gratulerer. Ja,
Kjetil Bøver skadet, der vant vi.
Stemmer det,
jeg husker den.
Nei, men jeg synes det er gøy det der, for dette, du hører jo på måten, altså han har jo ikke noe med start å gjøre, bortsett fra at det er en motstanderlag.
Ja.
Men enhver fotballkamp jo han ser på, det er jeg sikker på, det har han på denne analyse. Ja, det er ikke
dessverre.
Dessverre, ja.
For når du skal sitte og se, med all respekt for både start og Hødd, når du skal se en Champions League-kamp, er det likt da?
Hvis jeg sitter hjemme og ser på en sånn, så er det sånn. Hvis jeg går ut på pub og ser på samme kompis og drikker et par øl, så klarer jeg å kose meg.
Ja, for, men hva, ok, nå kommer jeg.
Dette er vanskelig for deg, Lars.
Nei, da, hvis jeg synes kampen er veldig gøy, så ser jeg han på nytt etterpå. Så jeg kan
se han. Ja.
Hvis jeg da har sett han for gøy, men det var bra kamp, så vil jeg må se på nytt.
Ja, for å lære da.
Ja, for å lære hvorfor gjør de sånn, hva gjør de sånn, og så kan man ta med små detaljer her, små detaljer der.
Men da får du et stort og svært spørsmål da, mener du. Altså,
det er det samme da, stort og svært, men ja.
Ja, det er det samme. Hvis du i morgen skal sitte og se på Manchester City mot Real Madrid, og så skal du se på det som skjer utenfor banen. Hva er den åpenbare, hva er de to mest åpenbare forskjellene på det som skjer utenfor banen? Ikke utenfor banen.
Utenfor banen.
Utenfor banen. Altså det du sitter og ser på, som jeg ikke ser på da, siden jeg ser på banen. Hva er forskjellen? Åpenbart. Er det bare tempo liksom? Er det bevegelse?
Hvis du opp i mål, hvis jeg ser kontra og ser på start, for eksempel.
Ja, for eksempel. Start høyt. Hva gjør de andre der som ikke...
Ene romforhold, det er tett, trangere rom i Champions League da. Altså der vil si de lag som forsvarer seg ligger med kortere avstander, så det vanskeligere å spille seg gjennom det.
Ja.
Og de forflytter seg fortere.
Ja.
Som det krever da ekstremt mye mer å få disse rommene.
Ja.
Men største forskjellen er at de, hvis du ser den type kamper, ofte endrer på en måte hvordan de spiller underveis en 2-3 ganger per omgang.
Mm.
Fordi at da endrer vi litt sånn, for da blir det rom der, og så endrer de andre hvordan de forsvarer seg. Og så blir det nye rom, og så endrer de seg på nytt. At det er en måte en konstant endring av det, mens i Norge og sånn det er akkurat nå, så er det som at du kan fortsette ganske lenge, og så blir det kanskje stengt noen rom etter hvert,
mm.
Som man vil se, og så kan man, må man finne noen nye rom.
Er det treneren som ser dette, eller er det en større andel av spillerne selv som tar disse avgjørelsene på et høyere nivå? Det er jo vanskelig å vite.
God blanding. Ja. Du har jo selvfølgelig, sitter jo folk høyt opp på stadion og kommuniserer ned til benken, og men det er ikke så mye du får kommunisert ut heller på fullsatte Champions League-kamper.
Det er lettere på Ekeberg.
Det er lettere på Ekeberg,
ja.
Og på Nordråsen.
Ja.
Og på Sør-Arena.
Men da hører jo motstander hva du sier.
Ja, det gjør de også.
Ja.
Du har spillere som bare, hvis motstanderen presser, uavhengig, så hvis motstanderen presser i 4-4-2, så spiller vi sånn her. Da bare endrer alle seg til å spille sånn, så hvis de legger rom og presser i 4-3, så bare flytter alle seg til dit de vet de skal være da. Så det er klart det er mer innøvd. Vi gjør sånn mot sånn, uansett hva.
Ja.
Mm. Og så er vi oss selv. Det handler ikke om at vi skal spille akkurat sånn her uansett.
Hva er din teori da? Hva er best strategi? Er det å være tro mot sitt og sin løsning, eller er det å hele tiden tilpasse seg motstanderen? Eller det beste er sikkert en mellomting her, men du har jo noen klare trenere som bytter etter motstanderne, og så er det noen som står beinhardt på sitt.
Bare tillegg.
Sport ikke det?
Nei, tillegg på det. Er det avhengig av hvilke kvalitetsspillerne har på en måte? Du kan ikke gjøre det på...
Bra spørsmål, Beinis.
Ja. Du kan vel ikke gjøre det på Grane?
Akkurat på Grane så tror jeg ikke det.
Nei, men nå vil jeg sikkert Tom Nordli med til livs, men han var jo en som stod beinhardt i 4-3-3, ikke ja. Som, ikke sant?
Og løsningen var den samme uansett, og man gjør det bedre.
Ja.
Altså, noen vil gjøre det sånn, jeg vil heller måte, at du har spilleprinsipper, vi skal spille på denne måten, med noen tydelige prinsipper hvordan du vil spille, og så endres det litt hvordan vi spiller, altså hvor folk står ut fra hvilke rom motstanderen gir bort, mm. eller du har lyst til å straffe oss motstanderen.
Mm.
Så det vil, hvis vi møter 5-3-2, så vil vi se annerledes ut, på en måte hvordan vi står oppspilt, enn hvis du møter 4-4-2, men vi skal på en måte gjøre det samme, men det vil jo se litt annerledes ut, fordi det er forskjellige rom.
Der er vel Kjelmeland.
Akkurat som start.
Ja.
Mm. Så det er dinosaurer å ha et styrevedtak på at man skal spille 4-3-3, for eksempel?
Nei.
Ikke dinosaurer.
Han kan ikke Nei. Si det, da får han jo aldri jobbe i Rosenborg.
Hvem vil jobbe der?
Nei, det er sant.
Men det er en valg av filosofi. Så på en måte, det finnes mange som har lykkes med den filosofien, på en måte at vi skal gjøre det sånn her, og det skal bli bra nok. Bodø-Glimt er jo siste eksempel på det.
Mm.
Selv om de gjør noen endringer, de er basert på hva de møter, men i mindre grad av en andre lag. Men de er på en måte veldig til vi skal gjøre det her bra nok, og da kommer det til å lykkes. Selv om Knudsen nå sier at de må litt på tegnebrettet, men det tror jeg må for synskyld.
Ja. Nå lærer jeg så mye, folkens.
Det er jo, jeg synes det er jo derfor jeg elsker Johan.
Ja,
dette her er helt ny. Det kan være gør kjedelig.
Du er ikke den eneste som elsker han.
Nei, men det kan være gør kjedelig for mange andre, men jeg elsker det, så det er han får kjøre på. Jeg har lyst til å spørre deg, vi kan droppe Bodø-Glimt, men er det noen andre lag i Norge nå som du ser at spiller en veldig spennende fotball? Kanskje noe nytt? Noe som man ikke har sett før? Finnes det noen av de? Gjerne i Obos-ligaen, men har du noen i norsk fotball?
Odd er blant de lagene som varierer mest.
Okay.
Og er mest på prinsipper, på en måte av måten de spiller på der. Tromsø også.
Jeg skjønner ikke, hvordan kan de variere og samtidig være mest på prinsippet?
Altså variere hvordan de ser ut, men de spiller veldig likt. Altså, sånn tank, altså prinsippene de spiller etter er like,
okay.
men de står og er ulike hvordan de angriper. Så om de angriper egentlig 4-3-3, kan de gjøre i en kamp, så kan de angripe i 5-4-1 rett etterpå.
Men de gjør det på samme måte?
Ja, altså de samme tankene, men de angriper forskjellige rom ut fra hva de møter.
Men det du sier er at Odd er da litt sånn nytenkende og litt spennende nå til dags?
Ja, Tromsø er det samme.
Han får mye ros Helstrup opp i Tromsø for jobben han har lagt
ja, her. Ja, de gjør en kjempejobb hele teamet der oppe.
Nå tappte de ikke nok mot Odd nå da.
Tappte mot Odd nå. Det var en interessant fotballkamp.
Ja, det ble det.
Ja. Du så ikke så kult på ballen der.
Men det er klart, det høres jo kjedelig ut for deg. Jeg kan skjønne hvis du sitter på fotballkamp og ikke ser på ballen, så det er klart det kan høres spesielt ut.
Ja, så for meg så det ballen som viktigst, men ja. Jeg en enkel sjel.
Men og så har vi jo noen spesielt i vår divisjon da i Obos-ligan som kjent for å spille litt kjedelig fotball ved Kasterud Bryn og Hødd og litt sånn, sånne lag. Ja. Hva, de kjedelige? Eller det bare vi som følger ballen som synes det kjedelig? Du som ikke ser ballen, det kjedelig?
Ja, jeg synes det ganske kjedelig. Okay, ja, jeg kjenner Joakim Dragsen, som jeg trener Hødd, kjenner jeg veldig godt. Og det på en måte, jeg skjønner veldig godt. Altså, det som jeg synes veldig fascinerende og imponerende, det at du får en gjeng til å spille på den måten.
Ja, at de går med på det, liksom.
Ja, altså, de digger det. Han har fått en gjeng som bare, de elsker det, måten å spille på. Mm. Og de skjønner at sånn her, det vår måte. Sånn vi ordentlig guffen å møte. Og så det også det da, når du så annerledes alle andre, så må folk ta veldig hensyn når de møter det.
Ja.
Når du møter Hødd, så må du ta hensyn til at de kaster langt fra overalt på banen, og at ballen ute av spill to tredjedeler av kampen nesten, for at de skal tørke ballen for å lise innkastene. og at de slår kjempe mye langt mot en stor spiss som er god i alle dueller, og, det og de ligger på en måte, når de forsvarer seg, så det alle ned på 20 meter.
Han, hva sa du at han trener het?
Joakim Dragsten.
Er det en sånn Egil Olsen-historie fra at han hadde et eventyr oppe på der, eller er det liksom... Er det sønnen?
Men er det
det var jo sånn Lillo tenkte også.
Ja, men han var ikke, han trente Eidsvoll-turen med stor suksess før han gikk til Hødd. Da spilte de helt annerledes. Da var det feiene flott offensiv fotball.
Og nettopp sånn er fotball.
Men da kom han til Ulsteinvik, så sa han at dette er type spillere som passer i noe helt annet.
Han tok jo over et lag som da før var trent av han som trener Bryne nå.
Det henger sammen.
Viktig...
Ja, det er et poeng.
Ja, så han, Kevin Knappen da trener Bryne, han var i kvalik med Hødd 2 år på rad. Ja. Gikk til Bryne før forrige sesong.
Ja.
Og da tok han over. Også
men i Bryne så står det veldig grunnlovene at vi skal spille pampeball.
Det er jo mest fordi de alltid er motvinn.
Ja, og det er sikkert ja, altså det må være klima og alt mulig der som har bare gjort.
Ja, men har du sett hvordan de ser ut tenåringene på Jæren? Eller de er jo 1,90 høy og veier 100 kilo. Ja, det er klart du må spille pampeball.
Jo, jo.
Men, og så er det klart, du kommer til en gressbane som er uvant, og du kommer til regn og vind og vond lukt og alt sammen. Mm. Og så er det liksom, det du får krig.
Ja.
Det liksom, det så langt unna det å gå ut på en vannet kunstgressbane og kose seg da.
Men tror du hvis Sindre Kjelmeland hadde blitt Bryne-trener?
Så hadde de spilt annerledes. Da hadde han ikke tatt jobben hvis ikke.
Nei, og Bryne hadde sikkert aldri ville ha han, for dette det hadde blitt annerledes.
Ikke de på tribunen heller, for de skal ha gapefotball.
De skal ha lange kast.
Ja.
Det er ikke noe lange kast for en ny trener.
Men det er klart, så er det jo sånn, når du har spillere da, som kaster så langt som Bryne har, og Hødd har, så må du nesten utnytte det. Fordi at det blir sjanser, mål. Hødd har vel skårt 80% av målene sine til nå på dødball.
De fikk jo 100% av målene sine på dødball i går.
Ja, jeg tror de er ett eller to mål til noe som ikke er på dødball. Og i fjor, de Hødd slapp inn 16 mål på 26 kamper i PostNord i fjor. Så de er solide i forsvar, og så de må fortsette med det samme.
Og hverken Shade eller Start spiller på den måten, men hvordan, bare avslutningsvis da, i det resonemanget her, hvordan er det å forsvare seg mot sånne lag som spiller på denne måten? Hvordan annerledes må du tenke da?
Nei, det er flere måter å gjøre det på. Det ene er at du bare løper etter folk og satser på at det går fint. Og det andre er at du må være veldig orientert på en måte at spille veldig klassisk zoneforsvar, egentlig ordentlig drillostil i forsvar, for å ikke bry deg om hvem som er hvor, men bry deg om hvor de står.
Mm.
Så det er ikke noe forskjell om, egentlig da, hvis om Luke Marius står som høyre midtstopper, eller om Vito Vormgaard står der, eller om Emir står der, fordi at de har flyttet plass. Det har egentlig ikke noe å si. Det er en mann i den posisjonen.
Men kan det være, nå kommer eksperten Tom, mot sånne lag, hvis du legger deg lavt mot dem, og inviterer dem til å styre og må spille, er det en mulig taktikk? For dette, det er de sikkert ikke noe bekvem på.
Nei, men det er sånn som tenker du Bryne og Hødd da.
Ja, eller Norge på 90-tallet da. La
problemet
Norge
da
ballen,
er jo liksom. At da får du jo alle disse spillere inn i din egen boks, og så pumper de bare ballen enda flere ganger inn i boksen din.
Ja, den tanken slo meg
også. Den er lei.
Og da, det som når vi møter Hødd, så vil...
Men å kontre på et sånt lag må jo være helt nydelig da.
Ja, så det handler om å slippe de og få liksom duellen nærmest mulig eget mål, men samtidig så langt unna som mulig.
Ja.
Ja, det er ikke verst. Mye sånn.
Lars.
Ja.
Hvor var du?
Jeg var utenfor Akershus Fylkesmuseum.
Akershus Fylkesmuseum.
Jeg var utenfor Akershus Fylkesmuseum.
Jeg var utenfor Akershus Fylkesmuseum.
Jeg var utenfor Akershus Fylkesmuseum. Jeg har fått det faktisk.
Yes, nå har nerdealarmen gått på fagskole. Det har det, for nå har det vært...
Men du, er det den samme som... Som opprykksbåten?
Nei, nerdealarmen helt annerledes. For det, for på, nå sitter vi jo på Fagerborg skole selvfølgelig, og da jo nerdealarmen, det jo applaus.
Men vet du hva jeg tenker? Det å være fotballspiller I dag, selv på nivå Obos-ligan, det mye du må lære deg av liksom, dette her som Johan sier. Av,
taktikk og styre.
Taktikk og, jeg bare tenker hvor enkelt det må ha vært under Tom Nordli. Ja. Du skal gjøre det, og det skal du gjøre I 30 seriekamper.
Tenk så lenge det var noe Karsten Johansen da.
Ja, men det var jo når jeg spilte. Jeg fikk en ting av min trener hver gang. Husk å jobbe hjemover, Lars. Du spiller høyrebekk.
Ja, men du var 12 år, så du måtte enkle beskjed.
Ja, men allikevel.
Jeg synes det et fint innspill. Jeg,
men, sier sitt som høyrebekk at det beskjed.
Ja. Det forteller kanskje litt om hvor jeg hadde lyst til å spille.
Ja, nettopp. Men nerdalarmen har gått. Jeg synes det var... Jeg må takke deg for alle at du svarer så godt, godt på spørsmålet. Så bare gi et innspill til Tom også. Derfor få pedagoger I fotballen.
Jeg tror det ganske mange av de. Det bare vi prater med... Stort sett bare han ja. Og det synes jeg vi skal fortsette med
Men hvis det nå går til helvete Med din trenerkarriere Jan, Så ta kurs Og begynne skolen For du god til å forklare Jeg forstår det
Ja, det ikke verst Og men, uansett Lære en gammel hund nye triks og så videre
Absolutt Uansett, vi må videre I programmet
og Ja, du hadde en tanke
Ja, nå skal vi rett og slett på Heideblegg
Heideblegg
Har du laget jingle?
Nei, det har jeg ikke. Nei, jeg har jobbet hele uka.
Nettopp.
Ja, men du var så ivrig på det at du kanskje ville begynne, eller?
Ja, jeg kan begynne med et innspill fra Jostein Torbjørnsen, som etter forrige kamp spurte om vi skulle ha bleig og bleig. Ja. Nå har han sendt innspill om vi skal heide og heide.
Ok, det endrer seg fort.
Ja da, og jeg liker den bipolariteten du viser der, Jostein Torbjørnsen. Den kjenner jeg meg igjen I.
Ja, det altså 30 minutter med litt gøy all fotball, så hele sinnstemningen snudd på folk.
Jeg redde jo hele uka.
Det skjønner jeg. Ja, du også. Og du hadde planlagt en rant og greier.
Og jeg, hadde, altså, jeg gikk og nesten snakket høyt til meg selv den ranten jeg skulle ha I dag.
Den vi vil ha.
Ja, men jeg kan ikke ta den når jeg blir fornøyd med 4-2.
Ja, men altså, det skal ikke være så enkelt. Tenker jeg.
Ja, men sånn jeg et sånn intenst følelsesmenneske som går veldig opp og ned. Jeg skjønner. Jeg har lagt hele livet mitt.
Supporterens bipolaritet.
Ja, og jeg ikke noe bedre enn alle andre. Jeg sånn typemessig.
Men vi
ja.
Kan komme tilbake til det, men det jo snakk om å friskmelde eller ikke friskmelde.
Nei, vi friskmelder ikke, men det var veldig gøy de siste 30 minutter I går.
Greit, Benestad, kjør.
Ja, altså, ja, det var jo, nå ble jeg lagt opp. Nå ble jeg spilt opp godt. men for dette, jeg nok for en gang skyld nærmere Tom enn deg med tanke på at jeg stod på Ekeberg den satt litt I den følelsen der og
jeg, blir det heid og heid eller blir det heid og bleig?
Det blir heid og bleig
okay.
ja, nettopp
og du begynner med?
Jeg begynner med en heid og det sånn sett så kunne jo det vært en del men jeg tenkte jeg skulle fortsette litt sånn tematikken fra forrige episode hvor jeg ga Henrik Ropstad bleig for det verste kvarteret hans og så synes jeg jo at da fortjener faktisk Henrik Ropstad en heid for at han går inn og snur kampen den motsatte veien nå så for meg så det egentlig vår nydelige vikar Henrik Ropstad som får heid bare I kraft av at han fikk bleig forrige gang, og fordi jeg synes det var så gøy med det der at det skulle være varmt, kaldt forhold med han og sånn, så for min del går det til Henrik Ropstad.
Og da kan jeg få lov til å skyte inn at jeg kan være enig med at det en velfortjent bleig? Heid, mener jeg, for makene til god vikarprogramleder.
Absolutt.
Har ikke sett makka til.
Ja. Så Heid for godt vikariat, og også fordi at han gjorde det et bedre innhopp nå enn sist.
Ja. Gratulerer, Henrik.
Vær så god til deg.
Den feirer han. Vil du ha en bleig også I samme slenge?
Jeg kan godt ta en bleig, og når vi har jo for så vidt snakket om han da, men jeg går for Emire.
Ja. Det var litt svagt I går.
Ja, det var...
Ja, det var det jeg spurte Johan om I sted. Var det fordi han var dårlig, eller var det taktisk bytte?
Men han bleig fordi han har for tunge bør på sine skuldre, sånn at jeg gleder meg til at han skal få slippe litt av den børen, sånn at han kan frigjøre seg litt mer.
Ja, det synes jeg var godt sagt.
Tusen Tusen takk.
Sikkert. Tom, ja. Du har noe heide-greier
der. Jeg har heide og bleig, og det er spill og heide og bleig.
Ja, ja.
Jeg må jo ha det, og jeg skal ha Sander I begge to.
Ja, det skal
så
du vel.
Så jeg tar en dobbelt Sander denne runden. Sander Seatwig, eller Sjøkvist, om du vil.
Ja.
Tok den engelske varianten.
Ok, so you have become a Sølending.
Yes, I have become a Englishman. Yes. Så det at Sander Sjøkvist, jeg synes han var frisk.
Ja, mye bra utfordring på vingen der.
Kjempegøy, det var nesten litt sånn Bolaños ut på kanten der.
Jeg synes
det fint. Og Sander Sjøkvist, local lead, og vært med I stunden nå,
yes.
Og vært mye skadet og sånn. Håper det har snudd for han nå, altså. Ja. Han har vært så...
Han var god I går, altså.
Ja,
det var
da, og vi har prøvd så mye rart forskjellig der nå, under Sindre, at ja. nå må han sidde Sander.
Kan jeg spørre Johan om noe I den
ja,
forbindelse?
Ja, gjør det.
Dette et tegn på hva tillit kan bety? Eller det en halvtime litt for lite?
Jeg synes han egentlig har vist ting I flere kamper som at han på gang igjen. Ja. Fra der han var før han ble skadet og ting så veldig bra ut før sesongen I fjor.
Mm. Ja.
Og så du avhengig av ofte for å prestere at du får muligheten gang på gang og vet at akkurat nå så kommer du til å spille.
Mm. Ja, ikke sant? Det jo en trygghet.
Viderefører spørsmålet til at... Det der prosjekt Grundekjern Sjøkvist I vinter og sånn, kan du komme med en faglig analys av det? For vi som stort sett bare ser på ballen, vi skjønte ikke det.
Mathias Grundekjern jo blant de spillerne på I start som har mest løpskraft,
ja.
Som veldig gunstig I den rollen.
Ja.
Han har bra gjennombrudskraft, så hvis du I riktig kampbilder så vil wingbacken være kanskje en som skal true bakrom og inn bak lag, og det vil passe han veldig fint.
Okay.
Og har... Tidligere, også I startkarrieren, vært ganske god til å kunne drible. Også det når han var tilbake I fløy.
Ja.
Så han har en del kvaliteter som skal kunne passe I den rollen.
Mm.
Så stusser jeg litt på timingen, for han var ganske god som spiss en periode.
Ja.
Men jeg kan se hvorfor en spiller som han blir prøvd som wingback.
Ja. Okay.
Ja. Han ble vel egentlig bare prøvd litt for mye, mente vel vi en periode.
Ja, at, ja, ja. I hvert fall følelsen av at Sjøkvist... Mm. I utgangspunktet så spiller jeg klar ut Og så skulle vi prøve noe En som åpenbart mistrivdes I den rollen ja. Og han spilte seg jo ut av selvtilliten
Ja, det var helt,
min take
da. Helt til jeg meldte han som en heid Før en kamp og så plutselig
Ok, så det din,
ja,
det din feil
ja. Ja, ja. Så må jeg bare beklage at bleigen min også blir en Sander Men Sander Svela
ja.
Det leit. Jeg har ikke lyst til å gi han til det, Sander. Men du nå, når vi har 12 spisser skader, og dette var liksom mulighetene til Sander Svela, han har det ikke, han måtte fløy I en periode igjen, altså, eller et eller annet. Jeg er redd. Jeg klarer ikke å se for meg nå. Når Savo begynte å komme tilbake, Sanyang god, Skauvold putter jo I hver match. Nå blir veien lang, jeg redd.
Og da ser du på en måte hvor nivået ligger når du ser på Skauvold. Kommer inn som 18-åring fra Lillestrøm. Nå jo, kommer han fra Eliteserieklubb, riktig nok.
Mm.
Men du ser, det jo der ja. Nivået ligger for et ungt talent som skal opp og slå.
Og det betyr jo ikke at jeg skal avskrive Sander Svela fra en startkarriere I det hele tatt. Men jeg tror ikke vi får se han I en startoppstilling med det første igjen.
Til hans forsvar,
ja.
Han får debuten sin mot det verste laget for han å møte.
Ja, Hødd.
Ja,
han møter Hødd som ligger med 10 mann inni siste 25 meterne. Det nesten ikke rom.
Ja.
Det nesten ikke muligheter. Og du blir pakket inn av... Egentlig 5 midtstoppere som Hødd spiller med I sin bakre femmer, så det alltid 4 midtstoppere I boksen.
Stakka Sander Svela.
Så det å slakte han rett ned, det var jo som forventet. Men,
Nei, kutt. Nei, men du balanserer du jo fint ja. Her da.
Men hvor stort utbytte ville for eksempel Svela hatt av et... Hvis vi ser borti fra skade...
Men jeg skal bare si det, nå har ikke han bare spilt mot Hødd.
Han har ikke det.
Så...
Men han første fra start, var det ikke det?
Jo. Og hvis vi ser borti fra skadeproblematikken, han ville vel sånn I utgangspunktet hatt godt av et utlån og spilt fast på et litt lavere nivå og både opplevd og kjent mer mestring et annet sted. Spørsmålstegn.
Skal du utvikle det, så må du spille kamper.
Ja.
Og du må spille fulle kamper. Det grunnen til at Henrik Skogvold I start akkurat nå.
Ja.
Det fordi han skal spille fulle kamper.
Yes.
Og Sanders Fele har vel... kun spilt tredje divisjon, har ikke vært på utlån I andre divisjon enda.
Mm.
Så det klart når han, hvis han havner langt bak I køen nå, som det kan se ut til sånn naturlig når folk begynner å komme tilbake, så det naturlig for hans utvikling å spille fast andre divisjon. Mm.
For det jo ingenting jeg ønsker mer enn at han skal få et år på en klubb og kjenne den samme mestringen som han kjente i tredje divisjon, og føle at ok, han blir bare sterkere og bedre, og han kommer tilbake, at hvis Sander Svela blir spissen til start, det ingenting jeg kunne tenkt meg mer.
Da har vi lavet en spiss.
Da har vi lavet en spiss.
Ja. Det jo bare å se på Emil Grøn Pedersen, det som jeg avskrevet alle, som har hatt år på utlån, og så var han nesten på et å slå gjennom før han ble litt småskadet.
Utrolig kjipt med den skaden.
Men det er faktisk det er kjipt.
Ja. Sander Svela har jo da hoppet over et nivå, er det ikke det vi egentlig sier
han
her
nå? Han har på en måte rundet tredje divisjon, eller rundet, han har vært god i tredje divisjon, og da på en måte enten så tar man jo steget direkte i Obos-ligaen, og hvis ikke du gjør det, så må du i andre divisjon og spille mye der.
Ja. Og er det sånn å forstå at de som hopper over et nivå, det er tilfeldig, det er ikke alltid det talent og treningsarbeid, det er noen ganger bare tilfeldighet og selvtillit, sånn Mats Stokkelin-aktig da.
Ja, at innimellom så er det bare at noen er skadet, og du står klar, og plutselig får du muligheten, og så tar du et langt steg forbi mange, og så tar du bare på muligheten. Og noen spillere tar jo bare stegene de kommer inn på, og noen trenger lengre tid.
Og det var jo vel, det var vel ikke flaks det brasse sparket til Mats Stokkelin, men jeg skjønner hvor du
nei,
vil.
Nei, men altså, han var jo på, nesten på vei
han
ut.
Han hadde jo øvd på trampolina ute på Hånes.
Ja, da, det stemmer det. Det kan gå tennis som det sveler også, jo.
Ja, det skal jeg ta. Altså, jeg kan jo begynne med den bleige, for da får jeg jo dårlig samvittighet, for jeg hadde jo egentlig tenkt å ta Sander Svela.
Ja, ikke sant?
Men nå har jo det blitt skutt kraftig ned, så egentlig så burde jeg jo ikke nevnt det, bare for å liksom...
Nei, ja.
Men jeg hadde ikke noe sånn veldig som pekte seg ut fra den siste kampen. Man kunne jo gå tilbake til Koffa-kampen selvfølgelig, for det var jo også... da var jeg sint, og da var det jo... Da var jo Emir som drev og ga bort ballen sin Rosestad, som jeg for øvrig synes har vært bra, drev og ga bort ballen. Vi kan jo si starts forsvarsspill kan jo gi litt pes, for nå har de sluppet inn mye, synes jeg. Ja. Det er jo tredje mest.
Kan jeg hive ut brandfakkel da?
Ja.
En liten Jasper-bleig. Ja, og den skal han tåle å stå i, Jasper. Du vet hvor glad vi er i det.
Ja. Jo, altså, det kan godt være fordi at det har vært et par litt sånn ugreier, og det var vel mot Koffa og det ene målet mellom beina der og litt sånn.
Ja, altså han har ikke vært på det nivå hverken han eller vi ønsker, og det han har vist at han har i seg, for å si det sånn.
Og vi forventer jo at det kommer en annen blunder fra en keeper i den alderen,
absolutt.
Men det har vært litt greier, så han kan godt få en litt en soft bleg der, altså.
Kan jeg ta ordet?
Ja, det kan du.
Tusen takk. Hva tenker du om Jasper, at han har gjort noen feil, på en måte? Hva vil du mene er det riktige? La han få, altså, er det, skal det settes ut av laget, eller er det bare sånn tillit hele veien? Eller hva tenker du da som i din posisjon?
Jeg tenker at man er avhengig av å ha en viss konkurransesituasjon, også på keeperplass, og så handler det jo om tillit der også. De tok et knalltøft og veldig modig valg når de gikk for han tidlig i fjor og på en måte skippet ut Vikne og på en måte her skal Jasper stå.
Mm.
Og må jo egentlig stå med det, for de har også lagt litt økonomi og håp og tro i det. Og så er spørsmålet da, skal du gi en kampspause her, og så inn igjen, men hvis du sier det at du skal bare få en kampspause, og så er Mark Jensen barns beste, bytter du da igjen?
Ja, akkurat det. Interessant da, men vi hadde jo Mark Jensen her i forrige episode, og det er tydelig at de er et godt team, så det bør jo kunne formuleres på en måte som gjør at Jasper er med på det selv, at det ikke går ut over han selv litt, at det på en måte, ok, Nå
fortjener Marte altså.
Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Unnskyld, jeg hadde ikke trengt å si det, men altså, jeg vet ikke hva som er riktig her da. Men det er en interessant diskusjon, i og med at de skryter sånn av det forholdet keeperen imellom.
Og man snakker ofte om utespillere, at ja, men vi bare gir han, man kan komme inn og prege kampen etter hvert, og du har ikke sånn muligheten som keeper. Så er det på en måte hvor du må ta et valg, og du må stå med det, og samtidig er det sånn, hvis jenta meg selv, og hvis han er knallgod og barns beste, så må du jo fortsette.
Og det er jo ikke sånn at Jasper er jo fortsatt han er jo fortsatt matchvinner i andre deler av kampen.
Ja, det er det jeg skulle til å legge til, at han selv om han gjør feil, så er det jo noen gode redninger alltid, så det er jo liksom, og han jeg synes, det som jeg synes er finest med han, at han ser ut som han har bygget på seg selv til å bli mer dominant i feltet.
Ja, ja, ikke på det første målet i går.
Nei, men det blir jo feil, ikke sant? Men han, det ser ut som han tør mer, å ta mer plass.
Absolutt.
På Ekeberg så var sånn, nei, Jasper, en av de som ropte.
Ja. Ja, men det vel ikke, ja. Mm. Ja. Keeper må jo det.
Ja, men altså han når, altså han brukte ord, altså han åpnet kjeften da. Det var jo Vito, og Jasper, så fikk jeg kanskje ikke med meg, men det var ikke mange som skrek, men nei. Jasper gjorde i hvert fall det da. Ja.
Det er jo bra.
Ja, det tenker jeg, det er positivt.
Vi vil ha Heiden inn, Gimse.
Den skal dere få. Og jeg kunne gitt den til Zacharias Savo, som jeg ble veldig begeistret for å komme inn i går.
Nå, han rygget ned, han rødspilleren, det synes jeg var gøy.
Og så du hvor lite han brød seg om at han rygget ned? Han ga totalt for han.
Åja, det var du, ja. Ja, ok.
Jeg har vært irritert på deg hele kappen. Nei, men jeg synes jo faktisk Sindre fortjener han. Ja. Når vi har vært slemmene, eller slemme har vi aldri vært. Vi har jo vært logrende hunder, som noen påstår. Men jeg synes den andre omgangen, når de får snudde sånn, legger om litt på formasjonen, tar og bytter fire med en gang, og alle fire som kommer inn gjør en god jobb. Altså, Sako kommer inn og banker ned en fyr i løpet av 2 minutter før han har vært nede i ballen. Jeg har sett seg respekt. Denny Dashaev. Fint innhopp.
Ja, veldig gøy.
Han er litt sånn som har gått under radaren på oss, men han har jo kommet inn litt i noen kamper. Så jeg synes Sindre fortjener en liten heid for at det snudde det i går, og den siste halvtimen ble veldig gøy å se på. Der spilte Start morofotball.
Og så har Sindre litt flere strenger å spille på nå, ja, han har det. På benken enn tidligere.
Og da er det jo bra at når han har det, så kan du se at han har det.
Coaching i verdensklasse der, Sindre. Okay. Woof.
Har du noe heideopplegg, eller?
Ja, heit er vel jeg mener Henrik Skogvold er det.
Ja, ja.
Han er så heit at jeg bedt Lillestrøm hente han tilbake før lørdag, men de var litt usikre, sa det.
Fuck you!
Satt nå, det er et kampprogram, så Akur trenger han pause, så jeg synes vi skal hente han tilbake.
Skade på Len Olsen i treningsuga her nå. Så.
Men det fikk nei.
Ja. Men, det, altså, han skal ha, hva er det? Han skal ha 15 mål til 1. august.
Ja, det er sånn at han ligger jo godt i rute da.
Han ligger i rute. Ja.
Så hørte jeg de var litt uforberedt i FVN-båden på reglementet på hvordan han kan hentes tilbake og alt sånt. Ja. Det er veldig enkelt. Nå har han vært lånt ut mer enn 2 uker til start, så fra nå så kan de liksom hente han tilbake på en dags varsel.
Ja. Åh, oh, det er brutalt.
Det er fast.
Og start kan sende han tilbake på en dags varsel. Så enkelt
er det. Ja, det kommer ikke til å skje.
Nei, men så enkelt er den...
En dags varsel.
En dags varsel.
Så i det øyeblikk, altså, betyr det følgende spørsmålstegn, at rødt kort på Len Olsen, så er Skogvold hjemme?
Nei, det tror jeg ikke, for det går 2 uker før de kan låne han ut igjen etterpå, så da så, sånn, jeg tror ikke for en kamp så ville de ikke gjort noe sånt.
Ja, det er vinning opp i spinninga.
Ja, for da blir det sånn, det er litt sånn regler på, da må du vente 14 dager før du kan gå ut igjen på lån.
Men ser det må på en måte bli en langtidsskade eller noe på disse to før
salg,
det
skal skje. Salg eller langtidsskade.
Salg eller langtidsskade, hvis ikke så er det ikke noe. Men det at Lillestrøm gjør det, det skal de veldig kredd for også, for det er veldig mange klubber som ikke vil låne ut nummer 4 eller 5 i køen, fordi at vi trenger en hvis det skjer noe, men som
de låner vel ut nummer 3 faktisk.
De låner ut nummer 3 og står igjen, men de har ganske mange som kan spille spiss nummer 2, men liksom de tar og setter på en måte Skogvold sin karriere litt fremfor på en måte behovet for å kunne ha den backupen.
Og det kan jo betale seg veldig for de etter hvert.
For han kan ikke klare han etter 10-12 kamper i Obos-ligaen når det selges til sommeren.
Ja.
Mm. Og du mener han PT har elitserienivå?
At han kan bli ganske fort. Han var god for Lillestrøm i treningskampen i vinter og har vist det, så han har litt å gå på, men han har den X-faktoren som gjør at han med sin fart, kraft, kan bidra. Liksom, han har noe som skiller seg ut, og da er det veldig mye lettere å ta nivået enn hvis du måtte være jevnt god på alt.
Og det var noe med den 2-2-skåringen i går som var så kontant.
Ja, men han da,
hvis du sammenligner det med det der sleivsparket til Strandegård som går inn der, så er det
liksom. Men det er så faktisk for, som jeg sa, Lars, Henre ser bort forbi ballen. Måten han beveger seg på inn i feltet og finner rom. Mm. Det er fint å se på.
18 år er skauen.
18 år! Mm.
Men, ja, det er god klubbdrift av Lillestrøm igjen da. De har gjort utrolig mye riktig siden Ramsland ødela de.
Er det Simon Messi som er liksom greia her? Er det han?
Ja, det er han som står for hovedstrategien. Og så er det noe, du må ha to hovedtrenere. Eller hovedtrenere som er Gerbakke, som godtar det da, at du velger å sette spilleren og hans utvikling i sentrum og, men det er jo det laget som siden de rykket ned har tatt flest steg i Norge. Nei, Brann nærmer seg nå da, men over den perioden da, så er det jo virkelig imponerende det som har skjedd der.
Det er det.
Men da har han en bleig også, kanskje. Det er kanskje verre.
Ja, Bleigen Morgan på Sør Arena.
Ja, for de dukker opp.
Ja, spesielt for oss som da sitter og ser kampen i ettertid, bare sånn kamera som filmer hele banen litt fra høyden, så det veldig mye mågere i kamera. Og spesielt da i går i første omgang, Hødd ligger lavt, Start står og triller litt ball, og det skjer ganske lite i perioder, så ser du mer mågere. Det blir bare gal i hodet, så jeg liksom må kan fly over den banen. Så det ble
jeg. Men det, ja, det skjønner jeg godt. For du som ikke følger med på ballen nå, på en måte, så blir det mye mågår i monitor. Jeg ser den. Ja.
Mm. Vi må, jeg skal ikke oppfordre til drap.
Hvordan er taktikken til mågårene?
Mer av det. Ja. Skal ha ballen, sier de.
Jeg tenker at det veldig gøy at måker har blitt bleig i starten. Det et lite...
Bare vent til vi rykker opp, så blir Mågeberget i Haugesund bleig.
Nå må vi gi oss.
Nei, feil!
Benestad, du må ikke prøve det, du.
Nei, du, det kommer alltid på tida. Nei, vi skal vinne resten av kampen nå. Vi underveis.
Yes, jeg prøvde meg som jingle master da.
Ah, det gikk ikke helt bra.
Nei.
Fingene av fatet.
Det eneste jeg vet, det denne.
Ja, den har du kontroll på.
Ja, den har du kontroll på. Men det må sies at oppriksbåten, den ligger litt på siden i hvert fall.
Litt sånn tvilsom kurs på han. Ja. Sliter litt med GPS-en.
Det er en slagside der.
Ja, det er en slagside på den oppriksbåten. Det må sies. Og... I og med at vi hadde en heid her som heter Sindre Kjelmland, så tenker jeg at vi skal benytte muligheten i og med at vi har en trener her til å diskutere Sindre litt. For nå har det har vært diskusjon i både her og der, da, ekstrem diskusjon på Facebook selvfølgelig, og det er jo, altså det er jo den mest...
Det er alle ekspertene?
Det er den mest argumentløse diskusjoner du kan delta i. Det er helt altså det er helt utrolig å være med, vitne til liksom. Altså, ja, ja. Du kan bare slenge ut ting og så si så trenger, det er argumentet ditt. Ja. Det går jo ikke.
Da kan vi begynne med en fra Facebook da. En Ronny Aas. Hvorfor i helsike bytter Kjelmland ut den absolutt beste spilleren som faktisk produserer innlegg og farlige situasjoner gang på gang? Snakker selvsagt om en Kubiri. Sånn var det forrige kamp også. Jeg forstår det bare ikke. Jeg forstår ikke Ronny.
Nei, akkurat her er det sånn. Jeg skjønner ikke spørsmålet etter i går.
Nei. Men altså, nå er det viktig for meg å si at min kritikk handler ikke direkte om Ronny.
Nei. Men det var noe han som slang det ut. Ja. Og du gjør det i fullt navn, så må du tåle det, tenker jeg.
Ja.
Jeg er uenig med Ronny her.
Ja, jeg skjønner ikke heller poenget der.
Nei. Ja. Fortsett, Benis.
Ja, poenget mitt var å henge ut argumentsløse diskusjoner på Facebook. Det står jeg greit i. Men uansett så er det om Sindre Kjelmann er rett mann eller ikke. Og da tenker jeg at vi kunne ta en liten sånn runde på de forklaringer / unnskyldninger som Sindre har brukt for hans
at det er litt vanskelig i år.
Ja. Og så, den åpenbare forklaringen, skadeproblematikk. Hva er det egentlig som skjer når man mangler så mange spillere? Spørsmålstegn.
Det er klart, her er det jo også en ganske ekstrem skadeproblematikk. Ofte synes jeg det skyldes på skader hvis man har 2-3 spillere ute. Her er det jo vært en 10-11-12 stykker.
Ja.
Noen lengre og alt sånn. Det skjer... Ja, det er flere ting. En ting er jo treningsøkta hver eneste dag, med at den vil bli på lavere kvalitet, fordi du har presumptivt dårligere fotballspillere til stede, for du må fylle opp med antall for å bli 20-22 stykker for å kunne spille 11 mot 11. Mm. Og ikke til forkleinelse for noen på start 2 eller start junior, men hvis du mangler 10 A-lagsspillere og henter opp 10 juniorspillere, så er kvaliteten lavere.
Ja.
Det vil, hvis det er sånn over tid, så vil det føre til dårligere treninger. Hvis du trener dårligere, så vil du mest sannsynlig prestere dårligere.
Ja, for det sier jo folk, det du gjør i trening er det du gjør i kamp.
Ja, men det går litt saktere, eller det går litt for lett på trening, eller du får ikke det realistiske motspillet. Det er ikke høy nok kvalitet på det som altså sånn, spiller han ut på det. Altså, det blir for stort forskjell fra det Kristiansund da for eksempel har med 22 friske Obos-liga-spillere på trening.
Ja.
Så det en ting. Det andre jo hva du kan endre underveis i kampen.
Ja.
Hva har du å sette inn? Har du Obos-liga-spillere å sette inn, eller har du unge lovende gutter som kan bli Obos-liga-spillere å sette inn?
Mm.
Ganske stor forskjell.
Ja.
Og så det jo at du kanskje må spille spillere som ikke egentlig klare for å spille 90 minutter, må spille 75-90 minutter, og kanskje da forlenge skadekrisen, fordi Sondre Rolf Danevik som ble signert,
mm.
så ble det jo snakk om at han må vi ta det rolig med, og han må komme i gang, men han må ikke måtte jo rett inn og spille,
mm.
og ble skadet.
Mm.
Og så måtte kanskje Henrik Ropstad spille en kamp før han var klar for å spille, og ble litt mer skadet, og så var han klar igjen.
Den risikoen tar de for øvrig også med Savo nå.
Ja,
ja.
Men de blir litt også nødt til å ta den, fordi ja. Du må prøve å vinne kampen, og du må håpe litt at det skal gå bra, og du har ikke så mye annen mulighet.
Ja.
Så det er klart, det er jo litt sånn ofte, det blir ofte en ond sirkel der skader baller på seg flere skader, for du må ta risiko med spillere du ellers ville spart.
Harald Hålerud sier på Twitter, så sier han at å slite mot Raufoss og Koffa, og så viser han benken du har til rådighet for å endre kampbildet.
Mm.
Så normalt ville folk blitt satt ut på nedadgående form i kamptrening mot en på vei opp etter gode innhopp eller treningsuker. Sindre måtte spille med rubbel og rake hele veien.
Mm. Bra argument.
Ja. Mm. Og hans argument, ja, nettopp, jeg liker det. Og hans videre argument er at det blir kontekstløst å diskutere Sindres avgang når det er den konteksten han har å jobbe med alle disse spillerne ute, er hans argument da.
Og det er jeg helt enig i for så vidt, at ja. Det er, jeg ser ikke noen grunn til å diskutere Sindre akkurat nå. Ut fra der man står og hvor man er i sesong, og man har valgt å gå, og det er en lang kontrakt, og man hadde en bra høst i fjor, og på en måte alt som har vært. Og det har vært, Start har blitt bedre. Så skal, mm. Også, og det opplever jeg at Start har gjort etter hvert også her, at man har jo også som trener ansvar for hvordan man trener, og at folk er friske, og nå har de jo tatt hensyn, og, men det er klart det er en bane inn i bildet som er vanskelig å si noe på, men jeg synes, der er det tydelig at det er jo alle trenere som får skader starter med seg selv, hva gjør vi noe feil? Og det har de garantert gått opp og ned igjen, hver gang gjør vi noe feil og blitt enige om at nei, vi fortsetter som vi gjør, det ser greit ut, og det må man jo tro de på, og det har jeg ikke noen grunn til å stille spørsmålstegn med, men alle kan være trygge, tror jeg, på at det tenker de på.
Mm-hmm.
Og så er det jo ganske tydelig til når de drar og trener en annen plass, at vi er ikke helt fornøyde med.
Ja. Og så hørte jeg i dag, fordi at dette kommer jo i avisa nå etter sesongen var i gang, og det er jo nå skadekrise her, men Magni sa jo i FVN-podden i dag at spillerne tok det opp første gang i august, i fjor. Og det var jo ikke noe skadekrise da, men da tok de det opp. Og så tok de det opp etter sesongen, så har de tatt det opp igjen nå. Så det er jo ikke noe de plutselig har kommet når det er mange skader, det er noe de har tatt opp før.
Ja, det har vært de en kjent problematikk lenge ja. I miljøet.
Ja. Ja.
Men jeg vil bare si noe om det. Han startet jo med Sindre Kjelmeland, og hva vi kan skylle på han. Han må hive inn på rubbel og bit og så videre. Jeg tror jo veldig mange av de som er kritiske til Sindre Kjelmeland i dag, de ser jo også dette, at han har jo ikke voldsomt mye å velge blant. Men det jeg opplever at mange reagerer på, og også meg selv, det er jo det at jeg ser, det handler jo ikke så mye om hvilke spillere, men det er måten han velger å spille på, og han står i det uansett, og det funker åpenbart ikke. Kan man da legge skylda på skadet spillere? For jeg tenker at de som kommer inn har jo vært med å bli drillet inn i denne måten å spille på hele veien, selv om ikke de er like kvalitetsmessig gode som de som normalt sett skulle komme inn.
Ja.
Så kan nivået falle så lavt likevel. For det er jo helt åpenbart, Sindre. Mye, altså den kofferkampen, jeg synes også første omgang mot Hødd var gå fotball. Ikke
og
sant?
Det
er argument. Det de ja. Folka her, og ja. Meg også til dels, vil reagere på.
Ja. Mm. Og de argumentene har jeg også lest selv. Bare ikke på Facebook.
Nei. Har du noe på den, Johan? Hva er vanskelig? Det
ja, det er liksom, jeg skjønner hva du tenker på, det ser man jo. Men det er også sånn, hvordan du står på en måte igjen med det du har tilgjengelig. Er det da man skal begynne å kaste rundt på ting og endre på store ting? De hadde på en måte en stor opprensing etter Stabæk-kampen i fjor, hvor de var veldig tydelige på vi skal endre litt mindre, var en tilbakemelding fra spillergruppa da, hvis jeg husker det riktig. Vi skal stå i vår struktur, de skulle spille 5-3-2 uansett, på en måte. Så hvis jeg vet ikke hvordan, så der har de, jeg tror de har en veldig god justis, altså, eller i gruppa veldig samhold på at det er sånn vi skal spille, dette er dette startlaget. Mm. Det gjelder uansett den som er hospiterer, så hvis de nå hadde begynt å kaste rundt ting fordi at det skurer litt akkurat nå, men når vi får disse tilbake, så tror vi at det vil snu. Så
med du, samme taktikk.
Ja, ja, og så er det på en måte de som har trent på det, de får gjøre det, de får, noen får når flere kamper i Obos-ligaen enn de ville fått, og kanskje kan de bidra mer utover i sesongen når de får litt mer perifere roller, som kanskje gjør Start bedre på sikt. Ja. Men totalen blir jo at man sliter litt på kort sikt.
Og hovedargumentet her er jo det at Sindre nå har nesten 2 år hvor han har hatt mulighet til å drille inn denne her, dette systemet, og, og per dags dato så ser man ikke noe bedring på det. Det går trått, og det går ikke særlig godt fremover, og kan det bare da skyldes på alle disse skadene, blir ikke det for enkelt. Og Sindre skal jo ha det, han har jo aldri skyldt på disse skadene, han har aldri gått ut i media og sagt at jeg har så mye skader, og sånn som jeg kjenner Sindre, så vil han aldri gjort det heller, for han vet at dette kan vi fikse selv med skader, men det gjør de åpenbart ikke nå.
Nei, men det er klart de er også, Start er bedre nå enn de var for 2 år siden.
Ja, og det er de nok helt sikkert.
Det er ganske mye mer bedre.
Ja, for de som ikke følger med på ballen, så kan du nok sikkert se det.
Og på en måte med fjorårshøsten så på en måte friskt i minnet, det overrasker meg ikke, for det er veldig fotballens natur og mekanismer, men da likevel vi har fått med det OK med poeng kontra de andre, og se den konteksten på at akkurat nå har alle tatt poeng fra andre. Vi står helt greit i det. Du har full mulighet til å kunne rykke rett opp. Og det på en måte å skulle begynne å kaste rundt på ting nå, tror jeg bare ville føre til kaosklubben.
Ja, ja, jeg er helt enig, og jeg tror hele den podden her er enig om at ikke Sindre skal kastes nå, men at man kan begynne å stille spørsmålstegn, og vi må se bedring ganske fort.
Det er på en måte, og det er fotballen på godt og vondt, at uansett hvis ikke du vinner kamper, så kommer det spørsmålet. Og så handler det om å ha de lange linjene på hvordan skal det se ut over lang tid, og der tror jeg i hvert fall Start nå har en sånn rigg at de lange linjene tenkes og trekkes, som jeg tror er viktig for suksess over tid.
Jeg kan bare si, i den podden du nevnte i dag, Imse, så var Magne Udo sa at Sindre er en av de mest lovende trenerne i Skandinavia, sa Magne. Hvordan standing opplever du at han har blant trenerkollegaene dine?
Jeg opplever han som veldig godt likt, og at folk har veldig respekt for det Start er og utviklingen de har hatt, og på en måte den kaosklubben han tok over, som det rett og slett var på det tidspunktet.
Ja, det var det.
Og det første året, og på en måte hvordan alt har vært, og det er ikke sånn at det er noen dans på roser inn i det året her også, med budsjetter og styr, og hvilke spillere kommer, og skal sportsjefen dra, og skal han ikke dra, og så ryktene som går i alle retninger. Mm. Så det er klart, han har jo stått i et voldsomt kok i ung alder, og står veldig bra i det, synes jeg, i media, og står rak rygga på en måte. Han begynner ikke å peke og egentlig finne så mye. Jeg føler han prøver å årsaksforklare i større grad enn å unnskylde.
Synes du han prøver på en litt for ambisiøs spillestil, gitt nivået i Obos-ligaen?
Nei, jeg tenker hvis ikke vi tør å spille sånn fotball i Obos-ligaen, så kommer vi ikke noen vei nå.
Og du mener at spillematerialet til Start er god nok til å håndtere det?
Ja.
Ja.
Kan jeg få lov til å trekke linjene langt tilbake nå?
Ikke enda.
Nei.
For jeg lurer på hvor avgjørende er det at de ikke er fornøyd med banen?
Det tror jeg er veldig avgjørende.
Ja.
For jeg tror hvis du hver dag, nå trener du jo mye mindre der da, for så vidt. En ting er det, hvis du hver dag går ut på trening og tenker, jeg har egentlig ikke lyst til å gå ut på denne banen, så tror jeg du får en dårligere treningsøkt. Hvis du har lyst til å gå ut på denne banen, for du tenker at jeg får vondt i kroppen, og det vil stjele fokus, vil jeg tro.
I hvert fall med tanke på at du har 12 stykker som sitter i kø på legevakta.
Ja, altså hvis du klarer å ikke la det prege, da er du virkelig god. Over tid altså, men samtidig på kampdag tror jeg ikke det har så mye å si.
Nei.
Men det er jo sånn at det er jo ikke sånn at den hjemmebanda er en kjempe fordel å spille på.
Nei.
Når du ikke synes han er så god å spille på, og du ikke trener der hele tiden.
Så det å flytte treninger til Dønnestad, det kan bære frukter?
Jeg tror det frier energi.
Ja. Vennesla flytter de til, ikke Dønnestad.
Ja, det er Vennesla. Jeg bare sa et sted i Kristiansand.
Ja, riktig.
Vennesla er Kristiansand nå, hørte du den?
Hva var det du, hva slags linje ville du trekke?
Nei, jeg er ikke ferdig.
Nei, du er ikke ferdig.
Jeg er ikke ferdig! Fordi Sindre har også fått kritikk for hans kampledelse. Er det følgefeil av skadeproblematikken, eller er det i kraft av at han en ung trener som må erfare mens han løper?
Jeg tror, altså først svaret på først spørsmålet først, at det klart det å gjøre veldig aktiv kampledelse med veldig få muligheter vanskelig.
Ja.
Det sier litt seg selv.
Ja.
To, jeg tror ikke en erfaren, eller det som, som i hermetegn media eller alle andre ville sett på som en erfaren trener på 50 år som har vært der i 20 år, hadde fått like mye kritikk for det samme.
Nei, nettopp.
Det lett å si at han ung, derfor det sånn, men det jo egentlig ikke noen grunn for at det ikke sånn at alltid det har opplevd det over mange år gjør at du tar bedre valg.
Nei, skjønner. Siste spørsmål.
Ja, ja.
Og da tenkte nå skal jeg ta min oppfatning av Sindres rolle i klubben i de årene han har vært der. Først.
Ja.
For du kan godt legge på hvorfor etterpå, men, ja. men jeg opplever at man kan kritisere altså jeg forstår at man kritiserer Sindre for en del ting, og mange har gode argumenter. Tom har akkurat presisert noen av de, og så videre, men som supporter av Start så opplever jeg at vi har fått en hovedtrener som forstår supportere ganske godt.
Ja, det er enig.
Og som skjønner også det viktigheten av og at vi finnes.
Ja.
Og opptatt av å møte supportere, opptatt av å være sammen med supportere, opptatt av å svare supportere, opptatt av alle disse tingene. Så for meg så tror jeg det er viktig for meg å si at jeg tror Sindre Kjelmelands rolle i Start i de årene etter at Start en drøm røyk ut og han
halleluja.
Ja, halleluja for det, men hva slags klubb vi sto i da?
Ja. Jeg skjønner hvor du vil.
Jeg tror det litt underkommunisert hvor kaotisk det var, og hvilke rolle man skulle ta, og hvor viktig Sindre var da i hans posisjon som hovedtrener, og som den eneste som man kunne snakke til.
Ja, fordi at Markussen var jo på Sri Lanka, var ikke det?
Ja, men uansett, altså han har vært delaktig i det at flere supportere er på plass på stadion. Han har vært delaktig i at flere har vært blitt interessert i Start igjen.
Mm.
Han har åpnet klubben på en måte som alle andre sa de skulle gjøre, og det har han gjort. Det vil jeg som supporter verdsette.
Ja.
Selvfølgelig, til slutt, så er resultatet det absolutt viktigste. Men det som har blitt lagt ned av arbeid for han mot oss supportere, det er takknemlig for at han har gjort.
Enig.
Og så vil jeg bare skyde inn at Magni sin fanesag, som ikke så godt kommer frem, men det er det Magni reagerer på, sånn som jeg opplever Magni, er jo det at vi til stadighet skal sammenligne årets utgavestart, eller fjorårets utgavestart, med 1978, med 1980, med 2005 og så videre. Magni vil at vi skal sammenligne det med januar 2021.
Ja.
Ikke sant? At det er liksom typisk oss startere og sørlendinger, og det synes jeg vi skal.
Sånn er det andre steder
også. Sånn er det andre steder også. Men for å være litt sånn grei, så er det fint også av og til å stoppe opp, stikke fingrene i jorda og si hvor var vi? Hvor var vi, og hvor er vi nå? Så kan vi heller diskutere det. Altså, hvor var vi når de kom inn? Hva har de fått til? Så har de fått til mye av det du sier nå, Bill, så er helt riktig. Det er jo en mye tettere, ja, et tettere bond mellom trenerapparat og sport og supporterne enn det kanskje har vært noen gang.
Så spørsmålet til deg da. Hva kan Start tjene på en måte å beholde Sindre da? Hvis det snur, for resultatet går over alt på en måte, altså hvis resultatene ikke kommer, så må klubben gjøre et eller annet grep da. Men la oss si at det snur litt da. Hva er oppsiden ved at vi står der?
Først skal jeg bare påpeke ut fra at jeg tror hvis en erfaren trener hadde tatt over når Sindre tok over i mai 2021, at han hadde sagt opp i desember 2021, basert på det arbeidsforholdet som var, kontra det som var forholdet.
Nettopp.
Det tror jeg er viktig. Det er underkommunisert på hvordan ting egentlig var, tror jeg, det første året der.
Ja.
Men det jeg tror, på grunn av alt som har vært, at hvis dette snur, eller snur, man ligger nå godt an, og hvis man på en måte, i dine ord, snur, og får en kjempesesong og rykker opp.
Båten ikke har slagside da, for å bruke et bedre ord.
Ja. Så tror jeg du vil sitte igjen med en trener som har en voldsom lojalitet og eierskap til et prosjekt som han selv har vært med på veldig lenge,
ja.
Og kommer til å på en måte stå ganske lojalt til, og ikke på en måte være en type trener hvor du da først og beste mulighet stikker videre.
Mm. Ja. For de tilbudene kommer han til å få. Har han sikkert fått.
Hvis det går bra i Start som ung trener, så vil du selvfølgelig få tilbud om noe som er større enn Start.
Mm. Nei, det er ingenting som er større enn Start. Da tar så skjerpe litt.
Men nå, Lars Menstad, nå har du holdt på så lenge at nå vil jeg rett og slett trekke de lange linjerne.
Det var det som var den lange linja.
Det var den lange linja, og den linja er så lang at jeg fanken ikke sikker på om Johan var født.
Ja, riktig. Oi, det er gøy.
Han var ikke det, nei, for han hørte noe snusk i sted. For vi skal rett og slett tilbake til 6. mai 1990, gutter.
Ok.
Ja.
Og det husker jeg godt. Det var Sogndal på Forsaugane.
Det var den første fotballkampen, hjemmekampen, jeg kan huske at jeg var på, at jeg husket at jeg følte med på spillet, at det var viktig for meg det som gikk på banen.
Oi,
jeg var på kamper før det, gikk meg bort blant annet på tribunen en gang, men dette er den første der jeg husker at jeg liksom sto og følte med på spillet og syntes det var skikkelig gøy.
Var det Vålringa?
Det var Vålringa.
Ja, for det der har du tatt før.
Nei, men jeg spurte deg om det i sted.
Du har ikke tatt, retroutgaven av det, nei, men du har nevnt at det var Vålringa.
Ja, den har jeg nevnt.
Mer av dette.
Så det er bra ikke jeg har tatt retroaden. Men da husker vi jo kanskje resultatet.
Nei.
Nei, husker du det, Lars?
Jeg har ikke hørt denne episoden.
Nei. Start vant 6-2.
Ja.
Og det var Brede Skistads første hjemmekamp som starttrener.
Ja, det er gøy.
Det var andre serierunde. Start gikk fra et litt leit 1-0-tap borte mot Fyllingen. Det høres jo veldig ut som Start på 90-tallet, dette.
Og kunstgress borte mot Fyllingen i 1990.
Ja, det var vel filt de spilte på der borte, tror jeg. Ja. Og det har liksom fått fram de store superlativene fra en av de største startlegendene noensinne, Svein Mathisen. For han var jo kommentator i Fevenda, eller et sportsleder, eller hva for noe, med overskriften Start, Tellefsen, Kyrkjebø og Michelet.
Oi, sant.
For han mente at dette måtte ha vært det beste Start hadde spilt siden de tok gull i 1980. Og vi kan jo, før jeg går inn på de malende ordene han har her, klarer dere å hente fram noen målskårere der?
Tipper Toto hadde to.
Ja, det hadde han helt riktig.
Hadde han to?
Ja, Toto hadde to. Han banket inn to. Han banket inn både 2-0 og 3-0.
Ja vel, andre.
Ja, det er en to-målskårer til, og den litt overraskende to-målskårer, kanskje?
Begynner seg inn og googler nå. Start 1990. Nei, vet du hva? Morten, ikke han var ikke der. Vet du hva? Jeg tror Paul Lydåsen skårte.
Nei, han gjorde ikke det.
Nei.
Jeg gjorde ikke det. Men det var en veldig flott, hårflott midtbanespiller.
Olav Klepp.
Olav Klepp skårte to.
Ja, ikke sant.
Og så har du to målskår igjen. Han ene kommer fra samme sted som meg.
Tusse?
Nei, han kommer ikke.
Nei, han er ikke derifra.
Fevik er med på nå, faktisk. Ja. Det er den eneste mannen fra Fevik som har blitt toppskåret i den norske elitserien.
Arve Seland.
Arve Seland skårte mål. Og så har du en til, og han har også vært i Brann.
Var det Morten P?
Nei, det var ikke det.
Nei, Sten Glenn Håberg.
Sten Glenn Håberg, ja, ja. Det var gutta som skårte.
Stemmer. Benesa bare riser på hauet. Ja. Var du født på den tiden her, Benesa?
Jeg var født.
Skrev
min første master allerede.
Startslag, du tar keeperen.
Keeperen er Dimitri Muraru.
Ja, det er riktig.
Paul Lydersen.
Ja, han spilte.
Jørgen Hammersland.
Nei.
Klaus Hestevåg.
Nei. Men det som er gøy med dette laget, det skal jeg si, når jeg så på den lagoppstillingen her, så er det liksom sånn, det er jo 3-5-2, for dette er jo Brede, ikke sant?
Ja, selvfølgelig.
Midtbanen, der er det altså to stykker som jeg tenker er midtbanespillere, resten er spisser.
Ja, ikke sant?
Voldsomt offensivt lag her.
Men vi hadde Erik Mykland da.
Erik Mykland ble banens beste i Dagbladet den kampen.
Jeg tipper Øyvind Klausen spilte.
Han spilte som stopper, helt riktig.
Han var inne som stopper, han,
ja.
Sammen med Paul Lydåsen.
Nei, men sammen med Paul Lydåsen der, ja. Men det var et langt tå der.
Men det var vel Paul Rikardsen.
Ja, Paul Rikardsen, vet du. Og så hadde du en fyr som har vært markant, som spiker på Sorena i mange år etterpå.
Tore Løvland.
Jeg hadde tenkt at han andre, jeg husker ikke hva han heter.
Per Svein Bostrøm.
Så hadde du nevnt Arve Seland, og Toto Dahlum, Stenglen Håberg, og Myggen har vi nevnt.
Det var ikke sånn at Viggo Strømme plutselig var inne her.
Nei, vi har en spiss igjen.
Ok.
En som var veldig ung på dette tidspunktet.
Veldig ung på dette tidspunktet.
Ja, og han fikk mye tillit. Han fikk beskjed av Brede Skistad om at
spill
Du spiller de 7 første.
Ja, Frank Strandli.
Frank Strandli, det helt riktig. Og ifølge mine stats her, så ble det ikke gjort noe bytter I den kampen fra statssiden.
Ja, det fett.
De sto rett og slett med laget hele kampen. Og Svein Mathisen var jo helt ifra seg på geistring. Det var jo... han mener her at Vålringa-spillerne kommer til å legge ferien til Nord-Norge For de kommer aldri til å dra til Sørland igjen Etter den opplevelsen de fikk der
Svein Mathisen,
Og det flotteste siden 78 og 80 Og på forsida var det en veldig sånn pussig forside For det var Start og Sound of Music som var avbildet Startspillere og Sound of Music som var avbildet Det jo band med folk med psykisk utviklingshemming som spiller I Fotballfest for full musikk
Ja, riktig Jeg tipper 3800
Og det var jammen ikke så langt unna, skjønner du Du bare 500 unna, for det var 4367 stykker som så start Maltraktere Vålringa
den gang Det sånn klassisk tilskuertall på den tiden der
det var, Ja, det var sånn, det var så mange det var
Plus minus 4000
Ja, det var fem, det kom 1000 mer I neste kampen etter den her slakten av Vålringa. Og,
jeg likte denne retroen, Gumse.
Ja, jeg synes vi har hatt litt sånn nye retroer I det siste. Ja.
Har en fun fact angående deler av retroen.
Ja.
Som går på keeper.
Ja.
For I 2019 så var jeg med G16-landslaget I Romania.
Oi.
Og da møtte jeg jo ingen ringere enn du kan se her. Så jeg måtte da...
Da vises det bildet av...
Dimitri Moraru, ja, sammen med... Og når han da så keepertreneren, så han så bare en norsk mann med keeperhansker,
ja.
Så kom han bort og så sa han Rutford, Rutford. Så da måtte vi ta bildet og sende hilse til Rutford.
Nå ble jeg varm I sjela, kjente. Ja,
det var nydelig.
Fantastisk.
Nydelig, det bildet der får vi lagt ut etterpå.
Så det, ja, det må vi gjøre, vet du.
Jeg glad for at jeg nailer på lydersen.
Og med det, så det nok retro for I dag.
Retro, pam, pam, pam. Retro. Rett I migade, selvfølgelig. Ja, så terning 5 på den her, altså. Yes.
Det var en sidegate hos meg. Så den god. Jeg skal videre, for det på lørdag.
Åh, det reisebrev?
Ja.
Det planen.
Ja, på lørdag så skal vi spille mot Scheid I min hage. Faktisk.
Der du drev duk når de da.
Ja, så der det nymalt faktisk, så pass på den. Så blir det gøy, eller?
Det blir mål.
Ja, det blir mål. Ja. Jeg tipper 4-4, faktisk.
4-4.
Ja. Som jeg sa, Jasper kommer til å slippe inn noen flere mål.
Ja. Men korken har dere kontroll på der borte?
Korken veldig fin når det varmt.
Ja.
Så det veldig plussgrader, og der korken helt glimrende å spille på, faktisk.
Det sant? Altså, korken glimrende når det blir varmt?
Når det varmt, så korken helt fantastisk, men hvis det 0 grader, da...
Da blir det litt verre, ja.
Den kampen den først kommende lørdag, var det så?
Ja, absolutt. Og så til Tormod og Torius, som litt engstelig for vind, så melder de altså 23 grader og 3 meter per sekund. Så Tormod og Torius, det bare å komme. Ta med jakke.
De redde for trekk, de.
Absolutt.
Litt som Morten Langli.
Ja, de redde for bølger og trekk. Og
det, men hvordan trikk det med å ta benesatt
ja, denne altså, kampen? Ja, altså, det oppstått et lite, det oppstått et bittelite problem.
Oi.
For vi har sagt Sandaker Café på Torså, og jeg oppdaget at de har en svær tilhenger inne på utserveringen sin. Den står litt I veien, føler jeg. Men jeg tror vi... Jeg har egentlig tenkt at vi tar sjansen likevel.
Du kan jo researche litt og spørre de I forkant, da.
Ja, det er et sted man ikke har sånn super lyst til å gå til utenom.
Du må liksom fylle det med startfan fra Torgo.
Det der Johan ser Champions League-kampene sine med gutter.
Ja, der det jukebox og... Nei, nå går det for langt. Men uansett, jeg tror det blir Sandaker Café, og så må vi... Og der kan du bare ta trikken som går til Kjelsås fra sentrum, og så kan du gå av på Sandaker Center, og da finner du Sandaker Café. Så enkelt det. Og der blir vi til...
Når skal du være derfra, sa du?
Ja, altså, jeg er ganske sikker på at de åpner klokka 11.
Ja,
det
bare
ja, de er ganske sikker på at de åpner klokka 11. Og så kan man gå ganske kort gangavstand fra Sandaker Café opp til Nordre Åsen. Og se kampen. Og så må du gå, ikke oppover, eller du må gå oppover, men du må bare følge etter de som kan være.
Du må vel inn med den remen der, og så gå rundt.
Og gjennom en busk.
Du skal opp til Muslunden, så dere som går for trikk og T-bane, så må du ta T-banen til Sinsen, og så kan du gå over Muslunden for å komme inn bakveien der, eller trikk til Sinsen.
Han, daglig lederen deres, han er jo flink til å ha, han har kiosk, han Benestad.
Han. Absolutt, han skal servere makrell i tomat hvis det blir 200 tilskuere.
Nå kjenner jeg at jeg glad for at jeg ikke skal på den kampen.
Han meldte at det var solgt 60 billetter på bortefeltet til nå.
Og plass til 500.
Det er plass til 500. Vi blir flere enn 60.
Ja.
Dere har hatt besøk av Moss så langt. De var vel en grei gjeng?
Jeg tror de var nesten 300.
Ja, ikke sant?
Ja, jeg tenker at dette her er en lørdag i Oslo, 23 grader. En nydelig helge, og hvis du har noen slekt som skal løpe Holmenkollstafetten, så passer det perfekt. Mm. Så kan de løpe Holmenkollstafetten, så kan du se kamp.
I tillegg får man jo muligheten til å være på nye stortribunen finansiert av Leif Hagen.
Yes,
det er pornotribune, rett og slett.
Pornotribune, det er ikke verst.
Så, men hvis Start vinner, så håper jeg jo at Daniel kan låne ut den der pornodressen litt.
Ja, det må du spørre han om.
Det tror jeg ikke han låner ut til noen. Han ligger og trykker rett ved siden av han har på kontoret sitt, så han sitter og ser på han hver dag.
Han har han på seg når dere har vunnet.
Han har han på seg ganske ofte,
faktisk. Ja, litt sånn tvilsomt ofte, kanskje.
Ja.
Men for å oppsummere, så er det altså Sandaker Café fra klokka 11, hvis du har lyst til det. Og pakkelista er en liten jakke.
Og avspark er 1500.
Avspark er 1500. Mm. Så, og du kan ta både buss og tog, og så kan du ta...
Buss for trikk.
Og så er det aftermatch hjemme i kåken din.
Da er det... Ja, alle kan sove hos meg.
Ja.
Så det er bare... Det er bare å ta kontakt, så er det plass. Oslo skolens stjerne, han har plass.
Og så tar du med deg det riktige skjerfe, va?
Absolutt, jeg har brukt det flere ganger.
Ja, bra, Venice. Jeg gleder meg. Ja. Det blir en fin lørdag i hovedstaden.
Det blir en fin lørdag.
Jeg kjenner det er vondt å ikke få med seg det.
Ja, da, du har to kamper på rappen nå, det som du ikke har klart å planlegge.
Det er jobben, vet du, jobben.
Ja. Skjønner.
Er det noe startbørs, gutta?
Absolutt.
Det er startbørs, men burde vi tatt med noen spørsmål fra folk, eller har dere gått gjennom de underveis?
Vi har sneket inn de aller fleste her, så jeg vil si at vi har...
Jeg har bare ett spørsmål her som jeg ikke skjønner.
Ikke tatt med alle fleste.
Hvilke sportsreportere har Johan stjålet nattesøvn fra?
Ja.
Venn av podden, faktisk.
Ja.
Venn av podden, det er han
har stjålet nattesøvn fra.
Petter?
Neida. Han har ikke vært der, men han er eller venn av deg, kanskje på Twitter i hvert fall.
Ja, da ble jeg litt usikker på hvem du snakker om.
Ja, han har jo 700 000 venner på Twitter, så det kan jo...
Det var da selvfølgelig ganske mange år siden, ute i Sjøbua på Flekkerøya.
Ja, det vi vattnet.
Som mente vi hadde vært litt bråket i nabobua. Han lånte da nabobua der vi var, men... Det var bare ungdom som koste seg, så det var jo greit, mente han.
Åja, så han syntes det var greit.
Han syntes det var greit, ja. Men han hadde ikke sovet da.
Hvem stilte spørsmålet?
Det var Eivind Bjørkås.
Hei, Eivind Bjørkås.
Ja, det var et fint spørsmål, synes jeg.
Ja, ta et til. Tor Einar Ekberg. Hvilken tidligere startspiller returnerer først tilbake til start? Jeg har et tips.
Oi, den er gøy.
Jeg tror Erlend Segberg kommer.
Oi, det var mitt da.
Den hadde jeg jo kastet i miksen, tror jeg. Kan du se for deg noen andre, Johan? Som har vært i startet som dukker opp igjen.
Nei, Erlend Segberg er et godt tips.
Ja. For det går jo, det er litt seikt i Ålesund nå.
Ja.
Jeg tror Erlend Segberg kan komme hjem.
Han er glad i Kristiansand, han er glad i start.
Passer med måten Sindre spiller ball på.
Ja.
Og så slenger inn en til i potten.
Ja. Martin Ramsland?
Nei, hvis vi rykker opp.
Nå begynner jo telefonen min å ringe. Det
ringer Ropstad?
Nei, det er ikke Ropstad.
Jeg slenger inn et tips til hvis vi rykker opp. Braut Brunes.
Ja, for jeg tror ikke han liker seg så godt i Drammen.
Jo, men jeg tenker at da finnes det muligheter for at det kan ordnes.
Godse rykker ned også.
Ja, du tror det?
Ja.
Oi, den er gøy.
Det er fin avslutning. Det nærmer seg avslutning, og Johan Jønnes Nilsen melder nedrykk på Marienlyst. Og Braut Brunes hjem til.
Vi fikk aldri tatt Kristian Søren sin topp tre denne gangen, som var topp tre innhopp fra benken.
Den synes jeg er så vanskelig.
Den er kjempevanskelig.
Du må begynne å gjøre research da, Tom.
Den er veldig vanskelig. Det var jo i kjølvannet av denne høydkampen hvor det var noen innbyttere som fikk noen assister og noen mål.
Så. Jeg tenker Myggen 1.
Myggen 1, ja.
Mm-hmm. På comebacket
ja. Da, Myggen,
oi, den er jo kjempegod. Kjempegod, Johan.
Ja, den vant han, faktisk.
Topp 1, der Kristian Sørensen, Erik Mykland.
På comebacket, det er helt riktig det.
2008 der.
Og den strøkende assisten han hadde til Khalili der.
Et spørsmål til deg da. Espen Geidsund spør: når man ser fysikken til Savo, hvorfor er det ikke flere spillere i start og Obos Eliteserien som bygger muskler?
Det er egentlig et veldig godt spørsmål, fordi han er fryktelig vanskelig å spille mot når han kommer med den kraften og Men det er litt gener også å velge å prioritere det, og bygge det opp. Ja. Og så blir du kanskje mer skadeutsatt, for det fører til litt mer ofte. Han har en spillestil med mye slag og sånn type altså, knuffing, og at han får mye smeller. Han slåss? Nei, ikke slåss. Nei, bare ikke slag fysisk. På den måten, men at han får litt sånn albuer og knær i, og han kaster seg inn i dueller og offrer seg mye på en måte. Så det.
Nettopp, ja.
Men det er samtidig litt undervurdert å ha... Han har jo på en fysisk overtak på de fleste han møter.
Mm. Ja.
Og det er jo gunstig.
Ja. Hvem frykter du mest på lørdag?
Bortsupporteren.
Oh! Oi, oi, oi!
Ikke si noe du da, du er jo ikke med.
Ja, men det tror jeg er det beste svaret i starten på historien nesten.
Ja, det
kan ja, den er fin. Ja, men den er veldig korrekt da, Johan. Da. Ja, han vet for lang fartsi her.
Han vet hva han skal si. Ja.
Skal vi ta den børsen, eller?
Da kan vi ta børsen.
Ja,
vi
tar børsen.
Begynner du da, Gimse?
Ja, jeg kan begynne. Ja, for det blir jo både den kampen mot Koffa og hele den pakka der.
Dynamisk.
Ja, dynamisk. Så da tenker jeg at jeg ble veldig glad i går, selvfølgelig, for alt det som skjedde der. Seks, da.
Åja, oh, jeg gikk på seks i det hele.
Nei, jeg bare tenkte på fem eller seks.
Nei, men bare hold på seks.
Ja, hold på seks.
Ja, du skal holde på seks.
Jeg slenger tre på bordet.
Ja, det, jeg på fire. Men du må begynne treene.
Det jo rett og slett for dette. Ja da, vi snudde i går, og så la vi oss blende totalt av de siste 30 minutterne. Jeg mener fremdeles vi har mye å gå på.
Det har
vi.
Jeg ser på tabellen.
Og jeg var vel på to og går opp til tre. Altså her går det sakte, men det går fremover. Ja. Og en seier på lørdag mot Shade, ja, da kanskje jeg er på sekser.
Jeg følger deg i tre, bortsett fra at jeg går opp til fire, fordi for en gang skyld så satt vi, det kan nok hende med at vi spilte med de som skulle ha vært innbyttere her på banen, men vi satt med en benk som kunne bidra. Mm. Så jeg slenger inn fire, fordi folk kommer tilbake fra skade.
Og så, vet du hva, og så hørte jeg noen rykter om at etter 2-2 oppe på Ekeberg, så stod folk og klapp, og alle gutta, og det var noen som mente at det var innenfor, og det der er ikke, for å si det sånn.
Nei.
Kan du bekrefte det?
Det var stod folk og så alle gutta, ja. Men jeg hørte på deg, Tom, og så sto jeg med armene i kross.
Veldig bra, det kler du.
Og var kjempesint.
Veldig bra.
Det er min favorittpositur, yes. Etter en dårlig bortekamp.
Vi må ikke la oss blende, folkens. Vi må ikke la oss blende, men for Guds skyld måtte de på sport levere på lørdag.
Skal vi si, har du noe lyst til å komme med noen konklusjon til slutt?
Nei, jeg føler vi har konkludert i løpet av
det. Vi har det.
Hva synes du om start 2023?
At det lugger litt per nå, men du kommer til å løsne etter hvert.
Du er sikker på det?
Men det lugger litt på lørdag. Det er ganske sikker.
og hvem skal start være mest redd på lørdag, tør du å si det?
Buduson.
Kristoffer Hovn.
Okay. Ja, han, ja. Jeg hadde sagt Hiksen, for han ser så
skummelig ut. Hiksen i fjor, for eksempel. Ah, fytti grisen.
Men Hovensen er jo sånn som kommer sniken inn i boks og lir inn et mål.
Det var bare sånn, før vi avslutter, den Shade-kampen i fjor, da tappte vi jo her oppe.
Absolutt, men det var gøy med badball da.
Det var gøy med badball.
Ja. Takk til Trond Aukland for det.
Det er riktig. Skal vi avslutte da?
Ja, absolutt. Heia start.
Heia start.
Jeg ser inn i 22 resignerte evner! Hvor er gløden? Hvor er engasjementet? Det er ingen tid å tape!
Ja, forlenges tid på Martin Ramsland. Skal du sette et inn? Og så gjør han det! Martin Ramsland! Har du sett? Han kommer til å bli større!